Más de 30 años de experiencia, de compromiso, de gratitud de cosnosos clientes. Perfil Glass, todo en aluminio, PVC, aceiro inox. Más información, 988-27-20-25. Perfil Glass, Evaristo Bahamonde fronte Eroski Center, o Carballiño.
Máis de 20 anos e agora máis que nunca traballando man a man coa hostalaría da comarca do Carballiño. Distribucións Madanela, distribuidor oficial de primeiras marcas Estrella Galicia, Leite Pascual, Gaseosa Siada, Grupo Cuevas e xunto Distribucións Madanela, Supermercado Claudio Madanela, co máis amplo aparcamento.
Este San Valentín, Flor de Lis, floristas. 150 metros cuadrados dedicados a ti. Para ese agasallo, ese ramo en flor fresca o esa composición imaginativa. Flor de Lis, floristas. Arte floral y decoración para todo tipo de eventos. Este San Valentín, Flor de Lis, floristas. Avenida 25 de Xullo 48, Carballiño.
En CEA, construcciones con Barper, rehabilitaciones, reformas y construcción. Dende o desterro o remate final. Especialistas en casas e chalets de pedra, con aserradeiro de pedra propio. En CEA, construcciones con Barper. Teléfono 610-669-681. O visita a nosa página web conbarper.es.
Agora, de 1 a 4 da tarde, de luns a vendres, en Restaurante Olecer, o noso exquisito menú do día, o a carta. E os sábados e domingos, toda a nosa ampla carta por encarga para levar. Con so chamar o 697-304-652. 697-304-652. Recorda, Restaurante Olecer máis cerca. No 697-304-652.
Desde Clínica Alameda ponemos a su disposición a todos nuestros profesionales y especialistas para seguir cuidando de su salud. Consultas previa cita. Se recomienda extremar las medidas de protección con mascarilla e higiene de manos.
Ata fin de mes, super oferta de Talleres Chapi en neumáticos de todas las medidas. Y además, este mes, en Talleres Chapi, toda a gama Renault, coas últimas tecnologías híbridas e vehículos novos de ocasión, kilómetro cero, a unos precios que ni te imaginas. De siempre en CEA, Talleres Chapi.
Mediodía en Cope o Carballiño, Xan Pinal.
Amigos, amigas, ointes, aquí agora comenzamos este programa de radio que damos continuidade, como sempre, de aquí ás 2:30 da tarde, en este inicio de semana que a verdade preséntasenos moi, moi chuviosa, sobre todo para mañá, cara mañá martes. De momento, ainda hoxe, imos continuar con chubascos espaciados durante a xornada en as zonas máis altas. Atención tamén aos ventos, que van ser de intensidade moderada. En canto ás temperaturas, non pasaremos dos 11 graus no Carballiño e comarca, e tampouco van pasar dos 13 graus no Ribeiro. Isto para hoxe. Decíalles que para mañá a cousa será pior. Agardamos unha xornada moi, moi chuviosa para esta mesma noite xa. Para esta noite e xa durante a madrugada de mañá martes, e aínda durante boa parte da xornada de mañá, teremos chuvias xeralizadas e mesmo de intensidade forte nalgúnas horas. Fíxense que, segundo algúns pronósticos, poderían recollerse tamén aquí por estas terras do Ribeiro e o Carballiño, poderían recollerse máis de 40 litros por metro cuadrado. Así que prepárense. Moita chuvia, moita auga, máis de 40 litros por metro cuadrado en apenas 12 horas, o que leva a Dirección Xeral de Emerxencias da Xunta de Galicia a alertarnos pois dun episodio meteorolóxico adverso de nivel amarelo, precisamente pois debido á gran cantidade de chuvia que se vai rexistrar en poucas horas, neste caso nun intervalo de 12 horas que comenzan a contar, bueno, pois ás 11, ás 12 desta noite que ven. En canto ás temperaturas para mañá, sen cambios, idénticas ás de hoxe.
COPE Carballiño,
estar informado.
Non hai maneira. O indicador da incidencia de coronavirus que manexa o Sergas, o indicador dos últimos 14 días, pois segue empeorando no Carballiño. De feito, alcanzaba onte domingo e continúa reflexando hoxe o mesmo dato: 106 novos positivos diagnosticados no Carballiño nos últimos 14 días. Isto é, polo tanto, 106 novos casos de coronavirus no Carballiño entre o 25 de xaneiro e onte domingo, día 7 de febreiro. En canto a contagios activos, no Carballiño temos hoxe 4 personas enfermas, menos que onte. Pasamos dos 108 contagios activos de onte domingo aos 104 que rexistra hoxe luns, neste 8 de febreiro, o Carballiño. 104 persoas agora mesmo entre nós no Carballiño pasando pola enfermidade. No resto dos concellos, a única case que simbólica variación hoxe está no concello de Piñor, que tiña 2 contagios activos e quedase hoxe con un. E repetimos os datos de onte domingo nos demais municipios. Así que, en consecuencia, continuamos con 25 contagios activos no concello de Maside, con 17 en San Cristóbal de Cea, con 11 en Boborás, con 6 en Punxín e con 3 en San Amaro. Finalmente, 2 concellos continúan con 0 contagios libres de virus, que son os de Beariz e Oirixo. E no Ribeiro mantense a estabilidade a baixa na maioría dos concellos, con 4 e 3 casos respectivamente. Están en Avión, en Cenlle, con 21 casos en Leiro, onde continúan pois dándose altas, acumulándose as altas médicas no foco que se declaraba na residencia de maiores da localidade e que chegara a afectar a máis de 80 persoas. Bueno, pois así están as cousas para comezar esta segunda semana xa do mes de febreiro. Así están as cousas no Carballiño e no resto dos nosos concellos. Así, desta maneira, polo que respecta o Carballiño, podemos dicir que en apenas 4 semanas, en menos de 4 semanas, pasamos no Carballiño de ter unha das incidencias máis baixas de coronavirus entre os concellos galegos de máis de 10.000 habitantes a estar agora mesmo entre os peores. Así as cousas. Xa saben tamén, o Sergas anunciaba a convocatoria dun novo cribado no Carballiño, que se fará mañá, martes, día 9 de febreiro, en horario de tarde, no pabellón de deportes Paco Chao. Están citadas desta vez, outra vez, igual que acontecía co cribado do pasado 31 de xaneiro, tamén a este de mañá, están citadas 2.000 persoas. Desta vez non só veciños do Carballiño, senón tamén dos concellos de Maside e Punxín. A finalidade, recorden, é, sobre todo, detectar persoas que sexan asintomáticas, persoas que non teñen ningún tipo de síntoma, pero sí que están infectadas e sen sabelo, polo tanto, están transmitindo a enfermidade a outras persoas. No cribado realizado o domingo 31 de xaneiro, no que participaban un total de 1.304 veciños e veciñas do Carballiño das 2.000 que estaban citadas, detectáranse 14 asintomáticos, unha porcentaxe considerada alta neste tipo de cribados. A proba que se vai realizar ás 2.000 persoas dos concellos do Carballiño, Masí de Punxín mañá pola tarde será mediante a obtención dunha mostra nasal para a realización dunha PCR. O resultado facilitaráselle da mesma maneira coa que foron citados, isto é, mediante mensaxes SMS o teléfono móvil de cada persoa no caso dos negativos, mentres os positivos serán xa chamados dende os seus respectivos centros de saúde no Carballiño, ben no Carballiño, ben en Maside ou ben en Punxín, segundo corresponda. E aínda considerando que a participación é voluntaria, dende o Sergas piden a máxima colaboración porque os resultados, afirman, deste tipo de cribado son agora mesmo de gran importancia, de moita utilidade para o control da epidemia nestes tres concellos nos que a incidencia acumulada de coronavirus non deixou de medrar no transcurso do último mes.
Mediodía en Cope o Carballiño, Xan Pinal.
Casa Abdoc, o teu despacho de servizos profesionais para dar a mellor en resposta a empresas e particulares en asesoramento laboral, fiscal, contable e xurídico, xestión administrativa, correduría de seguros, administración de fincas e inmobiliaria. Casa Abdoc, profesionais da túa confianza.
E agora tamén, despacho de abogados, dereito civil de accidentes, separacións, divorcios, herencias, arrendamentos rústicos e urbanos, así como a defensa en procesos penales.
Na rúa Curros Enríquez 41 do Carballiño.
Última vivenda, sí, última vivenda de dúas habitacións, máis garaxe, máis bodega. Por só 50.000 euros máis IBE. Sí, por só 50.000 euros. Ademais, en Construccións Joenfe, dispós dunha gran oferta en solares, listos para construir pisos, casas, e xestionamos a venda ou alquiler da túa vivenda. Construccións Joenfe, Faustino Santalices, xunto Correos, o Carballiño.
Só en Precasa toparás todos os materiais que precises dende o inicio ao remate da obra, co último en deseño de mobles de cociña e baño, ademais do noso outlet con un amplo stock en ferretería, maquinaria, pavimentos, a prezos increíbles. E recorda que en Precasa somos especialistas en recollida de obra, con aluguer de colectores e camión grúa con conductor. Precasa, a maior superficie en ferretería e materiais para construcción.
En 1930, comezamos a nosa andaina en Autocares Rodríguez, renovándonos día a día, para ofrecerche o mellor servizo, cunha flota de máis de 20 autocares, microbuses, novos vehículos adaptados á mobilidade reducida. Autocares Rodríguez, dende 1930, no Carballiño.
En Comercial Orcellón aportamos unha solución específica para cada sector: industrial, profesional, construcción e bricolase. En pinturas e complementos con orcellón multicolor, maquinaria e vestiario laboral nas mellores marcas. Avenida Buenos Aires 55 en Lalín e Martínez Avellanosa 51, o Carballiño.
O noso compromiso, o teu sorriso. Clínica Dental Quevedo, especialistas en todo tipo de prótesis e estética dental. Clínica Dental Quevedo, concertado coas mellores aseguradoras e agora coa mellor financiación, ata 36 meses sen intereses. Clínica Dental Quevedo, cita previa no 988 27 11 59, Rúa Venezuela 3, o Carballiño.
Mediodía en Cope o Carballiño, Xan Pinal.
Imos reproducir unos minutos, unos pocos minutos da nosa tertulia. Cos comentarios e as opinións de Sebastián Lamazares, María Luisa Rodríguez, Alberto Otero Emmanuel Nogueira na nómina de tertulianos de Cope o Carballiño. Que tiñamos pendiente, María Luisa, o da piscina, decías.
Pendiente estamos moitas
cousas. Non está o tempo ainda de piscina. A ver, que pasa coa piscina? Coa pública do Carballiño,
¿no? A ver, a semana pasada, rematando a tertulia, falábamos desa inversión de 80.000 euros. Non sei que arranxo, porque non me quedou claro que tipo de arranxos van facer. Máis aló de que, bueno, pues que os cartos cando veñen hai que invertilos. Evidentemente unha subvención é boa, veña de onde veña. Pero realmente a piscina do Carballiño precisa dunha inversión de 80.000 euros cando fai nada. Levou 1 millón e pico. Cando pouco antes tamén levara non sei cantos miles. Non entendo. Eu, de verdad, mira, é mellor tirar con mira, todo?
Seguramente, mira, pero eu eso entendo todo. Mira, eso entendo todo. Que se gastara na época de Carlos Montes, porque foi cando era Carlos Montes alcalde.
O plan E, fora no plan E.
Efectivamente, sí. No plan E, 1 millón de euros. Pois, home, eu creo que con 1 millón de euros o mellor podían esa coller, arrancala de cuajo e facer unha nova.
Sí,
seguro.
Como fixeron en avión con menos cartas.
Que ahora mismo, ya xa que meter outros 80.000, todo é discutible. Eu xa tamén o podo discutir. 80.000, en que? Pois que non lo expliquen, vale, perfecto. O que non entendo nun, moitas veces é o mellor o comentario de non teu, senón de moita xente. É momento, hora de piscina. Pois, sí.
Se veñen os cartos, se pode
claro,
facer algo.
Pero viñan, pues, claro, viñan dunha subvención, claro. E ese é o tema. Sí, outra sí. Cousa que podamos discutir o precio. Porque 1 millón, e agora outra vez 80.000, e mañá o mellor 200.000. Pero as administracións teñen que seguir funcionando, sí, porque sí. O coronavirus chegará algún día, toquemos madeira de que se acabe, e a xente pues vai a querer sociabilizar outra vez, vai a querer ir á piscina, vai a querer recuperar a vida que tiña,
e sí, claro, sí.
Todo o resto é discutible. Eu que nunca entenderei son os comentarios estes de, que non digo que o fixeras ti, pero sí que os coito redes sociales de, é son coa que está caendo e hai que arreglar a piscina. Pois, pues, se hai que arreglarla, hai que arreglarla.
O que pasa
pues,
que no, veces,
o que pasa que o que lle molesta a xente é os cartos que se levan invertido
ou a falta
piscina.
De transparencia.
Ás veces que se teñen feito obras nesa piscina, xa sean comprados
por datos sin fondo.
Ou si, si, é que
debe perder auga, por así.
Sí, sí. É un burato negro aí, o sea, ás veces que se leva que se arranxa o vestuario, non sei que se os poucos anos hai que volver
sí,
outra vez, tal,
todo eso
e siguen sin cumplir, o sea, siguen sin ser decentes.
Xa.
Realmente, porque tú vas a piscina do Carballiño e ves as instalacións, os vestuarios, o tal, non sei que,
sí, e botas a conta e dices, "Aí están todos os cartos invertidos."
O servizo de
sí,
cafetería magnífico.
Sí, pero está
privatizado,
está
externo.
Está gestionado por unha empresa externa, claro. Menos mal.
Cómese moi ben.
Sei que está moi ben.
Pero sí que é verdade que a xente
ali como se estiveses na playa, debaixo da sombrilla.
Está moi ben. Sí.
Mirando. Entonces, para quen se está bañando.
Bueno, tamén as demas idas da Rañó. Eu fun fai dous gran,
tamén
se comía moi ben, sí, ali sí. Non sei que nos xestionaba, pero
eso tamén depende dos anos, normalmente dan yo a unha persona, a xente nova, a tradición. O sea, sempre non sempre se fixo así, pero sí que é verdade que tradicionalmente pues era unha xente nova do pueblo, pues o mellor un estudiantes ou así, que collían entre 2, 3, depende. Nada, esa temporada pues fanse autónomos, eso sí que é requisito, pero bueno, está ben porque sacan unhos cartos, están na piscina, as horas tal aínda se bañan e toman o sol. Está ben, pero realmente o resto das instalacións están moi ben, moi ben e moi cuidadas. Hai unha cuestión sobre a gestión cando hai certo tipo de subvencións, non? O sea, máis alá de que efectivamente, o sea, a vida sigue, hai que estar preparados para a post pandemia.
Por suposto.
E esperemos que chegue máis pronto que tarde e que recuperemos unha vida, pero a veces as administracións locais non teñen capacidade correcta de xestión. E isto quere decir, se hai unha entidade pública, o sea, asunta o Estado que dá unha subvención, o mellor se pode negociar para que esa partida vaya a outro sitio onde faga máis falta. Sí, sí
non.
Se pode. A veces sí, a veces non.
Non sempre, non sei, pero non sempre.
Bueno, pero digo, pero negociar sempre se
sí,
pode negociar.
Si son de cultura non as podes dedicar a infraestructuras.
Sí,
de cultura.
Vale, pero vale, o mellor, si, o mellor de cultura, si tú tes moito dunha cousa, dices, "Oye, mira, es que non sabemos moito disto. Por que non tentamos de elevar esta partida dentro do mesmo ámbito?" a outra parte. No. Pero repito, invertir nesa piscina, eu de verdade non sei que pasa.
Bueno, e aí pillaron a subvención porque igual é unha línea que vai para instalacións tal e decidiron que fora para a piscina, por xa están. A mí o que me preocupa máis é agora, neste tempo, que co tema de o comercio, os establecementos, as ventas, esas axudas, unha plataforma que se iba a montar desde o concello. Vexo que está todo parado, o sea,
una plataforma, no... desde o concello, sí, plataforma.
Bueno, plataforma de venta e de iba a potenciar e atraer cos comerciantes,
pero contar. Eso era o centro comercial aberto.
Pero sí, pero ao final que poñía pasta era o concello, con cual
que poñía que empón, ¿no? Porque
claro,
Manuel, eso sigue para adiante, ¿no?
Y veixo que está todo...
Sí, pero todo va un poco en stand-by, pero
para adiante, para cando, cando acaba a pandemia. Claro, sí. Vamos a ver. Es que esta xente necesita ahora, nunca cando acaba a pandemia.
Bueno,
es
que mira,
entonces,
no consigo
eso sí me preocupa máis. Que haya ese traballo y esa axilidad.
Bueno, veña, máis de estadísticas. Aquí temos outro amigo ou amiga ointe que está en esto da estadística. Edi, 1400 barra 14 1% 1400 que participaron no cribado, non foron 1400, redondean a estadística, sí, sí. Foron 1300,
14000
1%, no, 14000 son os
habitantes.
Ah, vale. Sería o 1%, por lo tanto, di igual a 140. E di, se temos 109, faltarían os 31 que son os que,
os que
evidentemente
non
foron. No, os que son a maiores, non os podes incluir, claro.
Bueno, tamén podíamos facer esta mesma regla, esta mesma regla matemática pola poboación soportada, é dicir, no Carballiño non somos 14000, somos 17000, xa nos sube, entonces temos entonces temos polo menos
12, ves, Sebas, que non ten razón, que hai moitas variables.
Non, pero que esa variable xa tomei en cuenta, porque se si falas con Xan, que esta semana estuvemos falando xa eu precisamente de estadísticas,
facendo estadísticas,
que non só as fixemos nós, tamén as fixaron algúns sanitarios, algúns médicos desta comarca,
sí.
E máis ou menos bueno, coincidíamos, aunque evidentemente non van ser exactas de todo, porque aquí se traballa con horquillas.
O que está claro é que se tivésemos 170 ou 200 asintomáticos, os sintomáticos non van ao médico.
No.
Están máis escondidos que os asintomáticos. Mira, realmente isto é todo unha coña.
Bueno,
isto é todo unha coña.
O que isto é para valorar unha incidencia, un número claro que non vai ser exacto, pero que se dá un rango que dentro dunhos rangos, pois é
as estadísticas que fagan os que saben facer estadísticas,
e se poñen medidas.
Non nós.
Non, está claro,
pero tampouco algúns que xogan a facer cousas por aí.
Eu cando intento non me salen, así que se che digo.
Claro, despois
a mí non me salen. Pero bueno,
era unha parte das matemáticas que menos me gustaba, entonces pois tampouco.
No, a min gustaría
Manuel,
sin
embargo,
era parte que
Manuel Indovín fai pouco no Facebook, que sacouse unha foto a mesa de traballo e ali estaba con variables.
É que a mí me gusta moitísimo estadística.
E entonces unha persoa que está en eso,
rangos, probabilidade aplicada, probabilidade aritmética, probabilidade matemática, a mí si que me gusta esa rama da.
A mí tamén era parte das matemáticas que máis.
Pois eu coñezo a un matemático, bueno, a un veciño noso que estudiou matemáticas, deixou colgada a carreira pola estadística.
En serio?
Sí, coñecédelo bastante.
Periodista, foi periodista?
Tamén. Ese mesmo. Bueno, un comentario fora do COVID, ao lado do pote no Parque do Carballiño, onde está a estatua dos irmáns Prieto, vallaron todo para que non entren os cans. Ata están os cartéis de cans fora. Os donos dos cans están abrindo a cancela e soltando dentro os cans. Unha vergonza, di este ointe.
Bueno, o tema dos cans,
creo que non era así de todo, pero bueno, a cancela púxose para o tema do jabalí,
sí.
E que permitira entrar a xente que quere pasear e a xente cos cans tamén. O que pasa, vale, co que está prohibido é que os cans fagan as necesidades dentro.
Bueno,
e se as fan, os donos teñen que recollelas.
Vale.
Pero onde está aquela ordenanza que iba a multar os donos de cans que defecan nas rúas no Carballiño?
Tuvo forza unha semana, despois quedou un pouco.
Porque eu dende onde deixei o coche ata aquí, que pode haber 500 metros, Había merda por todas partes. Era verdad. Que luego, ¿qué era?
Sí, sí, no. La gente muy responsable.
Dito de forma lisa y llana.
Hombre, es que hablando en plan, no era otra cosa. Plan, a ver.
Lisa, llana y cristiana.
Entonces, sinceramente, si ves o dono do can, de verdad, que dan ganas de coller y meter yo no bolsillo.
Que recollan as heces con a súa mascota.
Pero mira, estadística di que non todos son cans con dono. Algúns son cans sin donos. Sí. Que hai poucos, pero hai nos tamén.
Tamén
bueno, cierto. Hai moitas variables.
Sí, ahí, tamén, bueno, claro.
O mellor da piscina do Carballiño é o restaurante que ten. Chapó. Bueno, pues coincide.
¿Ves?
Logo...
Coincide contigo.
Sí.
Pregunta ya María Luisa, pregúntoche, sí.
Pregunta, sabe Dios.
Xa que está tan a favor de que a xente se presente a facer o cribado e que ela antes iba ao médico sen ter síntomas, que lle diría o doutor? A que ven aquí.
Perdón?
No, que a ver, se non ter síntomas porque
te no, pero si cada, no, pero cando me convocaron.
Venga a decir o que entendín eu, ¿no?
Pero cando me convocaron, que me chamaron naquelas primeiras, na segunda tandada que fixeron tamén para poder estadísticas justamente, que te chamaban e tal, eu fun. É dicir, se me chamou o médico para decirme que teño que ir a facer unha prueba, vou. Ainda que sea voluntariamente, pero vou. Se me hubieran convocado, non vivo no Carballiño, pero hubiera recibido unha mensaxe, hubiera ido. Vamos.
Bueno, é outro inte que manifesta o seguinte. Todo isto está a ser un puro conto. O dos asintomáticos, outro. Que deixen de comerlle a cabeza a xente, que do que non se fala. Das personas que están traumatizadas por culpa desta situación. Ter cuidado, sí, pero xa está a ben de comernos o coco.
Eso xa o dixen eu a semana pasada. Hai moitísima xente. Esta semana estuven cun... Bueno, cunha... Bueno, estuven, en fin, de lonxe un familiar meu, de verdade que está absolutamente traumatizadísimo, o sea, obsesionado. Me parece moi peligroso. Absolutamente peligroso. Entendo que hay que tener cuidado. Esa está. Esa acabó.
Creo que estamos descuidando un poco a saúde mental, ¿no?
Sí, total.
La primera, bueno, comenzo ano pasado, por marzo, pues sí que parecía que había ciertas recomendaciones de las distintas administraciones para
bueno,
eso.
Pero además estabas empezando con sí, todo esto, sí. ¿No? Bueno, tenemos todos un límite de resistencia, claro. ¿No? Es lo mismo como levábamos en marzo, en abril o en mayo, como efectivamente moita xente, moitos de nós xa o estamos levando agora, que bueno, pues estamos os máis cansados de todo isto.
Por eso digo que parece que se está descuidando un poquinho que o cuidado da saúde mental, e é un factor moi importante, porque sí que é verdad que moita xente pues xa empeza a notar o cansancio.
Eu creo que os concellos aí teñen unha parte de responsabilidade, é dicir, deberían fomentar a través de redes, a través de cartaces, no, nas parroquias, bueno, un pouco xustamente o traballo para a saúde mental da xente, vale? É perfectamente posible, digamos, ir poñendo parches a ese agobio, é dicir, que a xente adquira hábitos de ocupación ou de relaxación dentro da medida do posible, vale? Porque, bueno, habrá xente que realmente necesita
sí, pero,
atención profesional,
problema,
¿no?
Un dos problemas maiores, non? Polo que veño observando é a interacción, é
claro.
Dicir, non poder haber interacción.
Mira, eso é fundamental. Hoxe en día o COVID
non
nos afecta.
Non poder relacionarnos os uns cos outros.
Claro. Sí,
o COVID nos afecta ao 100% na nosa vida diaria. Aquí non hai estadística que valga, ou si, sí, nos afecta ao 100%.
Sí, o 100%, logo a quen lle afecta ao 20% logo. É que,
bueno. Pois por eso che digo.
Bueno,
entonces,
y a estadística, en fin.
Entonces, está claro que bueno, que hai un algo se está desarrollando.
Sí, algo se está desarrollando.
Quiero decir algo, Manuel. Igual, no sé, no...
No, quería saber qué se está desarrollando, nada más.
Pues se están desarrollando unas enfermedades subyacentes que parten do COVID, que estas ansiedades, problemas de saúde mental na xente...
Esas ya existían antes de que hubiera o COVID.
No, pero ahora incrementou, ¿no? Non é algo novo,
acabar de
Manuel.
Decir que sí, que se desarrolla.
¿Sabes qué pasa? Sí, sí,
pero de forma silenciosa y se está potenciando.
O que entonces, un feito é que as consultas en medicina mental incrementáronse,
sí.
Creo que entre o 15 e o 20%, sí, sabe? Sí, sí. Unha brutalidade.
E despois, a xente que non acude, pois pues, porque lle dá cousa acudir. Pero...
E aquí tamén hai que diferenciar o rural das grandes cidades, claro, e capitales, sí, claro, vale? Porque claro, no rural a xente ainda ten unha maneira de salir e estar con a natureza, outras ocupacións. Sí. Sí.
Pero hai moita xente que necesita esa interacción social que decía, claro, que decía Xan, e entonces
pero mira, todos temos familiares en grandes cidades, se falas con eles por teléfono e contanche, e o tema mental deles eu creo que é peor que o noso, claro. E o mismo digo co personal sanitario, porque mira, a miña muller tamén é personal sanitario, sí, traballa en Ourense, pero tú falas, eu teño familiares que traballan, pues, por exemplo, na sanidade en Madrid, donde os casos son infinitamente maiores en número, donde en realidade se ve morrer a moitísima máis xente, donde en realidade as enfermeras ven como moitos familiares se teñen que despedir, porque llevan, sí, a decir, eso aquí non se ve tanto, ¿sabes? Entonces, ao mellor este tema das enfermedades mentales tamén hai que empezar a diferenciala un pouco entre comunidades e sobre todo entre rural e cidade.
Pero hai moita falta de ese desahogo, que é o que moitas veces che quita esa ansiedad, esa...
Sí, o que pasa,
esa...
pero por eso digo, aí, digamos, hai unha parte social que eu creo que a administración debe tomar en conta. Debe intentar enseñarlle a xente que non está afeita, pois eso, esta xente que a súa vida está pois cos amigos, no bar, que é a súa parte de relaxación, pois buscar outras alternativas máis sinxelas.
Dame medo, eso de que si a administración ten que enseñarnos.
Pero é que vamos a ver, o problema, mira, eu
casi prefiero que non me enseñen.
Mira, eu teño familiares e amigos que viven esta circunstancia.
É parte do conxunto da saúde íntegramente, non?
Claro. Mira, eu teño amigos e algún familiar que tamén está nesta situación, xa, cidade, piso, non salgo, non teletraballo,
moitos todo. Máis casos, moita
eu,
máis
a miña virale, recomendación moita é, máis, mira, empezan
cidades,
a facer
moita máis carga viral, o virus é moito máis agresivo, sí, sí, sí. Nas cidades grandes morre moita máis xente, pero... porque a carga viral tamén, os hospitales non é o mesmo un hospital que soporta unha poboación como a de Ourense, que un hospital que soporta a poboación de un Madrid.
Pero hai contraposición, entonces, porque salud mental é un complemento da salud física.
Os comentarios de Manuel Nogueira, de Alberto Otero, de Sebastián Lavazares e María Luisa Rodríguez no noso tempo de tertulio, que volveremos como cada semana, a de ser será este próximo venres aquí en Cope o Carballiño, entre a unha e as dúas da tarde a tertulia máis animada.
Que sientes bien.
En rebajas, moda sol. En rebajas, ahora todas las novedades de temporada a precios increíbles. En las grandes rebajas, modas sol. Para que este San Valentín puedas decir todo lo que sientes. Con toda la calidad, moda sol. Y atención al horario, de lunes a sábado en horario de mañana, de 10 a 1 y media. Tal como hoy, en 2001, hace ya 20 años, nacía Funeraria Veracruz como una empresa familiar para poder proporcionarte un servicio cercano y de calidad que nos ha llevado a nuevos proyectos como el Tanatorio Polígono. Y ahora, en nuestro 20 aniversario, queremos daros las gracias por vuestra confianza y fidelidad. Funeraria Veracruz. Confianza, experiencia y tranquilidad. 988-53-10-04.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
En Funeraria La Pasión facémonos cargo de todos los trámites e para a súa maior tranquilidade estamos a súa disposición as 24 horas chamándonos ao 988-270-733. Funeraria La Pasión e Florería Xaraiba. Traslados nacionais e internacionais. Seguros, coroas, centros. Na Rúa Calvo Sotelo 24. Florería Xaraiba e Funeraria La Pasión. A Funeraria Decana do Carballiño.
Sintonizan Cope o Carballiño. Notas necrolóxicas.
O señor don Roberto López García, veciño de Anllo, San Amaro, faleceu no cruceiro San Amaro, Os 77 anos. Descanse en paz. Sobriños de convivencia. Milagros, Celso e Nuria. Irmás, Marta, ausente. Vicenta, Concha, Carmen e Felicia, ausente. Irmáns políticos, José, Albino, Tito, Juan, ausente. E Maruja, viúva de Ernesto. Sobriños, primos e demais familiares. Róganlles unha oración e a asistencia á conducción que terá lugar. Hoxe, luns, día 8, ás 3:30 da tarde, dende o velorio de Anllo, San Amaro, ata a igrexia parroquial de Santiago de Anllo, onde se celebrará o funeral. Seguidamente, procederase á inhumación no panteón familiar do cemiterio parroquial de Anllo, favores polos que lles quedarán moi agradecidos. Debido á situación sanitaria actual, rógase o cumprimento da normativa vixente. O señor don Perfecto Puga Rodríguez faleceu aos 78 anos. Descanse en paz. Os seus tíos, Matilde, Antonio e Rosa, tíos políticos, sobriños primos e demais familiares, róganlles unha oración e a asistencia á conducción que terá lugar mañá, martes, día 9 de febreiro, ás 11:30 da mañá, dende o tanatorio As Burgas de Ourense ata a igrexia parroquial de Santiago de Barbantes, Punxín, onde se celebrará o funeral. Seguidamente procederase á inhumación no cemiterio parroquial de Santiago de Barbantes, Punxín. Favores polos que lles quedarán moi agradecidos. Non se recibe pésame. A señora doña Concepción Rodríguez Vázquez faleceu en Mío Mas, Sagra o Carballiño, aos 89 anos. Descanse en paz. A súa filla, María Pilar, fillo político Luis, neta Carla, neto político Daniel, irmá Maruja, irmán político Rosendo, sobriños primos e demais familiares, agradecen unha oración e a asistencia á conducción que terá lugar mañá, martes, día 9 de febreiro, ás 4:30 da tarde, dende o tanatorio Pompas Fúnebres Carballiño, sala número 2, ata a igrexia parroquial de San Martiño de Sagra o Carballiño, onde se celebrará o funeral. Seguidamente procederase á inhumación no cemiterio parroquial de Sagra. Favores polos que lles quedarán moi agradecidos. Debido á situación sanitaria actual, rógase o cumprimento da normativa vixente. A familia do señor don Julián Marante González, viúvo de Benedicta Collazo González, que faleceu no campo Veiga o Carballiño, descanse en paz, expresa o seu agradecemento a todas as persoas que asistiron á conducción e funeral celebrados onte domingo na igrexia parroquial de San Lourenzo de Veiga o Carballiño, así como a todas aquelas que ven persoalmente ou polos distintos medios manifestaron as súas condolencias. A familia da señora doña Celina Gómez Alonso, viúva de Fernando Alonso Gómez, que faleceu en Vigo, descanse en paz, expresa o seu agradecemento a todas as persoas que asistiron á conducción e actos fúnebres celebrados na igrexia parroquial de San Miguel de Carballeda de Avia, así como a todas aquelas que ven personalmente ou polos distintos medios manifestaron as súas condolencias. A familia do señor don Ebencio Fernández Vázquez, viúvo de Concepción Pérez Rodríguez, descanse en paz,
expresa o seu agradecemento a todas as persoas que ben personalmente ou polos distintos medios manifestaron as súas condolencias. O funeral celebrarase hoxe luns, día 8 de febreiro, ás 5 da tarde, na igrexa parroquial de San Pedro de Leiro.
Dende Copio Carballiño expresámolo noso pésame ás familias dos finados.
Tanatorio Pompas Fúnebres Carballiño, 1700 metros cuadrados de modernas instalacións, con 4 salas, aparcamento privado para familiares e servizo integral, funeraria, seguros, lápidas, traslados nacionais e internacionais, xestios e atención ás familias. 24 horas no 988-2740-00, na Rúa Evaristo Baamonde 26, Tanatorio Pompas Fúnebres Carballiño. Máis de 30 anos o servizo da comarca do Carballiño.
Construcciones Mígara, obra nova e reformas integrais de vivendas e locais. Rehabilitación de casas rústicas, estructuras de madeira, colocación e reparación de tellados, solados e alicatados en baños e cociñas, vallas, muros, cerramentos, así como as adaptacións do ascensor no edificio. Construcciones Mígara, 625-051-712.
JL Informática, los mejores precios en cámaras web, ordenadores, tablets, portátiles. JL Informática, venta y reparación de equipos, asesoramiento, sistemas operativos y de seguridad.
JL Informática, 988-61-30-92. Proximidad, profesionalidad y precio.
Después de tantos años juntos, ¿cómo no vamos a saber lo que necesitas cada jornada? Formamos parte de cada rama, de cada seto. En Steel, madrugamos contigo en el campo, el bosque o el jardín. Te acompañamos con las mejores ofertas y el mejor servicio. Compromiso Steel. Juntos ayer, hoy y siempre.
Distribuidor para o Carballiño e Comarca, Maquinaria Ucha. Na Avenida de Compostela 9, o Carballiño.
No número 8 da Rúa Margarita Taboada, Garma, a túa nova correduría de seguros no Carballiño. Asesoramento personalizado en todo tipo de seguros para que obteñas as mellores condicións ao mellor prezo, nas mellores compañías. Máis información no 660-812-398. Garma, a túa nova correduría de seguros en Margarita Taboada 8, Baixo, xunto á Praza de Abastos do Carballiño.
Maforgal, maquinaria agrícola e sardinería. Todo o que precisa para poñer a puntos el sardín con mellor asesoramento. Motoserras, podadoras, cortasetos, sopladores, cortacéspedes e o produto estrela, Automower de Husqvarna. Maquinaria agrícola e sardinería Maforgal, en Ourense e Carballiño.
Maforgal.es.
Ti vas ao Pinín e dillo que queres unha estufa de peles, que non hai nada mellor para cantar ese lameiro que tens por casa.
E o que non che contou o señor Modesto é que en Penín, ata primeiros de marzo, ocupámonos de todos os trámites para que poidas beneficiarte das subvencións do INEGA de ata o 50% para a instalación da túa nova caldeira ou estufa de pellets. E coa mellor financiación, ata 24 meses sen intereses. Só en Penín, o número 1 en electrodomésticos.
Mediodía en Copio Carballiño, Xan Pinal.
Pois seica, seica que chove, seica que aínda vai chover máis, é bastante máis. Seica que si, sí, ou eso sí, como decía, como di o señor Modesto. Seica que, bueno, non vai ser o diluvio, pero vai chegar ben, tanto para esta próxima noite como para madrugada de mañá martes, e aínda tamén durante boa parte da xornada de mañá martes, sobre todo nas primeiras horas da mañá. Seguiremos con moita chuvia. De momento, para esta tarde, para estas próximas horas que temos por diante en este lunes 8 de febreiro, imos continuar con chubascos espaciados tamén aquí no ámbito das comarcas do Ribeiro e do Carballiño, tamén nas zonas máis altas, con ventos de intensidade moderada. En canto ás temperaturas, non pasaremos dos 11 graos de media na comarca do Carballiño, tampouco van pasar dos 13 graos no Ribeiro, pero decíalles, cando máis vai chover, pois a partir da medianoite en adiante, e de feito a Dirección Xeral de Emerxencias da Xunta de Galicia avísanos deste fenómeno meteorolóxico adverso, da gran cantidade de chuvia que se vai registrar en apenas 12 horas, máis menos entre as 12 desta medianoite e as 12 do mediodía de mañá martes. Disque que máis de 40 litros por metro cadrado tamén aquí no noso territorio intercomarcal. Así que, odito, veñen chuvias, e nos, como todos os días, pois imos ofrecerlles radio con acento carballiñés, con vocación e corazón carballiñés e comarcal. De aquí ás 2:30 da tarde, como sempre, no 91.9 da frecuencia modulada e tamén de forma simultánea na internet, na nosa emisión global para todo o mundo aquí dende o Carballiño a través de copecarballiño.es. Moitas grazas a todos os que formades parte da familia deste mediodía de Cope o Carballiño, da nosa gran familia radiofónica, como este amigo que nos envía este último WhatsApp, que nos confesa que está oindo a radio, e comenta o seguinte: a ver se é verdade que van as 2000 persoas que están citadas para este novo cribado de mañá martes no Carballiño, porque esto de que os sanitarios nos estemos matando para que a xente non vaya a estes cribados, pois de verdade non o entendo. Debería ser a participación obrigatoria. Pois refírese este ointe que se identifica como sanitario, efectivamente, a este cribado que de novo convoca o Sergas, apenas unos días despois de realizarse ese que tiña lugar o pasado día 31 de xaneiro. Mañá, por lo tanto, nove días despois, novo cribado masivo no pabellón de deportes Paco Chao do Carballiño. Bueno, chamanlle así, cribado masivo, selectivo, aleatorio, o que volven estar citados, igual que acontecía o día 31 de xaneiro, 2000 persoas. E desta vez non só veciños e veciñas do Carballiño, como foi a anterior ocasión, senón que desta vez tamén están citados veciños e veciñas de Maside, de Punxín, xuntos do Carballiño. Maside, Punxín e o Carballiño, e coa mesma finalidade do realizado o 31 de xaneiro, fundamentalmente detectar positivos asintomáticos de COVID-19. As persoas seleccionadas xa foron convocadas mediante SMS. Ten carácter voluntario, así é todo. Dende o Sergas piden a máxima participación, xa que os resultados manifestan, recordan unha vez máis, van ser de gran axuda para o control da pandemia, o detectar casos asintomáticos e cortar a transmisión aos seus contactos. O Carballiño ten a día de hoxe luns 104 casos activos, multiplicando por 12, escoitan ben, multiplicando por 12 a súa incidencia dende o día 1 de xaneiro. Daquela tan só se registraban no Carballiño, se contabilizaban 9 casos de coronavirus. Bueno, pois pasamos de aqueles 9 casos do día de Ano Novo a estes 104 que temos un mes e 8 días despois, como decía ese dato, ese registro do Sergas, multiplicando, polo tanto, por 12 a incidencia do coronavirus en algo máis dun mes. Masí de Punxín, pois están prácticamente con estas mermas porcentaxes, bueno, no caso de Maside incluso algo máis elevada, con 25 contagios activos hoxe luns e con 6 que está Punxín. A relación de casos activos manifesta o Sergas, especialmente neses dous últimos concellos, Maside e Punxín, pois non supón un alto número, pero si preocupa. Si preocupa o Sergas a progresiva suba das súas taxas, que se incrementaron significativamente nos últimos 14 días. A situación do Carballiño preocupa especialmente pola súa evolución crecente, pese ás medidas restrictivas adoptadas, coas que levamos xa tamén prácticamente camiño imos dun mes, pero que non están dando resultado. Non están dando resultado as medidas restrictivas, o que xa deu lugar a ese cribado do día 31 de xaneiro, no que se detectaron 14 activos asintomáticos, unha alta taxa de positividade, pese a que participaron o 65% das 2.000 persoas citadas, é dicir, 1.304 persoas. O sistema elixido para este cribado de mañá martes será, para esas 2.000 persoas, unha mostra nasal. Mostra nasal para a realización dunha PCR. Como ven sendo habitual nestes peneirados masivos que se están a suceder en outras latitudes, tamén en outros concellos da provincia, a proba será voluntaria. Como antes comentábamos, aínda así as autoridades solicitan a todas as persoas convocadas que participen. Recoméndase a sí mesmo seguir as instruccións en canto a horarios e medidas de protección e, por suposto, non acudir en caso de non estar citados ou non facelo de estar en illamento por un diagnóstico positivo posterior á convocatoria ou gardando corentena á espera do resultado dunha proba. Falando de cuarentenas, bueno, pois temos a medio concello do Carballiño case que, bueno, igual exaxero un pouco, pero temos a unha boa parte da plantilla de traballadores do concello do Carballiño gardando cuarentena. A práctica totalidade das brigadas de obras e de medio ambiente do concello do Carballiño están en cuarentena. Bueno, pois un dato que tamén logo confirmaremos, en todo caso comentaremos co alcalde Francisco Fumega, pero insisto, baixo mínimos están varios departamentos no concello do Carballiño con polo menos 25 traballadores agora mesmo en cuarentena. Logo comentamos co alcalde. En canto aos contagios activos, en canto á actualización de datos do coronavirus neste luns 8 de febreiro, dicirlles que no Carballiño temos hoxe 104 persoas que están pasando pola enfermidade. 104, que son 4 menos que onte, domingo. Baixamos 4 contagios activos. No resto dos concellos, a única variante, bueno, prácticamente simbólica, podemos decir, está no concello de Piñor, que tiña 2 contagios activos, e hoxe quédase con un, únicamente con un contagio activo o concello de Piñor. E sen variacións, repetimos os datos de onte domingo nos demais municipios, así que en consecuencia continuamos con 25 contagios activos no concello de Maside, con 17 casos de coronavirus activos no concello de San Cristóbal de Cea, con 11 en Boborás, con 6 en Punxín e con 3 en San Amaro. Finalmente, na comarca carballiñesa, 2 concellos continúan con 0 contagios libres de virus, como son os de Beariz e Oirixo. E no Ribeiro continúa mellora a evolución en Leiro, continúa evolucionando ben a situación en Leiro, con 21 casos, dos máis de 80 que se registraron fai unhas semanas atrás neste concello de Leiro debido a ese foco de coronavirus que se declaraba na residencia de maiores da localidade. Seguen registrándose as altas médicas nese foco de coronavirus no xeriátrico de Leiro, e polo tanto seguen descontándose contagios activos, que son hoxe 4 e 3 respectivamente nos concellos de Avión e Cenlle.
Mediodía en Copio Carballeño, Xan Pinal.
Residencia xeriátrica As Caldas de Partovia. Nun entorno inmellorable, unha pequena gran residencia con nova xerencia dun grupo con máis de 15 anos de experiencia no sector, un gran equipo humán e todos os servizos: ATS, fisioterapeuta, asistente social, terapeuta ocupacional, servizo de traslado, citas externas en vehículo adaptado, ademais de ser a única do seu tamaño con médico en plantilla. Residencia As Caldas de Partovia, 988 27 38 25.
En Dacón Ferroimar, o teu establecemento autorizado para a venda de productos de alimentación, piensos, plantas, semillas, horta, productos sanitarios, ademais de maquinaria agrícola e fitosanitarios. Recorda, en Dacón, alimentación, piensos, plantas e productos sanitarios Ferroimar.
Agora, co Banco Premium My Investor e AXA, Agencia Garriga, a túa hipoteca en condicións inmellorables para novas hipotecas, e especialmente na subrogación da existente, sendo a única do mercado que non te obriga a contratar productos que non precisas, nin domiciliar a túa nómina, ademais de grandes descontos e seguros vinculados de Fogar e Vida.
Máis información en AXA Agencia Garriga, Julio Rodríguez Soto 31, o Carballiño.
A túa compra-venda de ouro no Carballiño chámase a Reliquia de Ouro. Compramos todo tipo de xoias, independentemente do seu estado, e sempre coa máxima tasación do mercado, pago en efectivo e máxima discreción. No número 10 da Rúa Rosalía de Castro, fronte ao quiosco da 11, a Reliquia de Ouro, a túa compra-venda de ouro no Carballiño.
Para calquera consulta ou dúbida, chámenos ao 988 27 36 17.
Carrefour Express na estación de servicio Dacón. Disfruta das ventaxas e ofertas da tarxeta Carrefour Pass todos os días de 7 da mañán a 11 da noite. E, por suposto, da calidade dos combustibles Cepsa e dos gasolios a domicilio de Gasolios Maside. Con su chamar o 988 27 50 64. Todo na estación de servicio Dacón, Fonteboa, Maside.
En Carballiño Grill te preparamos hasta 25 sabrosos platos listos para llevar a casa: pollos asados, codillos, costilla selecta, lacón con grelos, roti de pollo y pavo, criollos, ensaladilla, lasaña, huevos de corral, pan y empanadas. De lunes a domingo, más festivos, de 9 a 3, te invitamos a saborear la mejor cocina y llevártela a casa. En Carballiño Grill, 988 27 52 27, Calvo Sotelo 9 o Carballiño.
Roupa deportiva en rebaixas. As mellores marcas, agora os mellores prezos. En Deportes Ucha, Curros Enríquez 31 o Carballiño.
Xunto á Praza de Abastos do Carballiño, Agrocar, venda de piensos, semillas, abonos, fitosanitarios, árbores frutais, forestais, plantas e todo en productos de horta, como as cebolas e patacas de sembra. E recorda que as fins de semana atendemos te no noso viveiro de San Paio, Maside, Agrocar. E si non podes vir, chámanos ao 988 27 34 02, e levámoscho a casa.
Todos los modelos nuevos, e-kilómetro cero, Peugeot, e un gran stock de vehículos nacionales de segunda mano totalmente revisados, acondicionados e con garantía mínima de un año, espérante en Peugeot Auto Todo Carballiño.
Además, de taller integral e neumáticos en todas las medidas, os mejores precios. No número 27 da Rúa Otero Pedrayo, Peugeot Auto Todo Carballiño.
Mediodía en Copio Carballiño, Xan Pinal.
Comentábame fai un momentiño que, claro, que acabamos de decir que o Concello do Irixo, que está libre de virus, que ten cero contagios activos hoxe, efectivamente, este é o dato que nos facilita sanidade. Comentábanos a nosa fonte confidencial. Xa verás como mañá pois vaiche dar que o Irixo ten tres contagios activos que foron detectados, tres positivos en coronavirus no Irixo. Xa verás como isto vai ser así. Claro, non deixa, bueno, pois de estar falseada a realidade, decíame a miña fonte confidencial, porque as tres personas efectivamente teñen o médico no Irixo, están adscritas ao centro de saúde do Irixo, pero as tres persoas son veciñas do Carballiño. E isto pois non deixa de alguna maneira de desvirtuar a realidade e tamén os datos que estades transmitindo. Bueno, pois tal como mo comentaban, eu comento yo a vostedes. Tamén, por certo, tamén me comentaban esta mañá que temos a unha boa parte da plantilla de traballadores e traballadoras do Concello do Carballiño en cuarentena, que nos está o Concello en algúns dos seus departamentos pois baixo mínimos ou inactivos prácticamente na súa totalidade, como creo que lle sucede o Departamento Municipal de Medio Ambiente, a Brigada de Medio Ambiente ou a Brigada de Obras do Concello do Carballiño. Que é mellor que o alcalde Fumega, bueno, pois para contrastar a información e todos estos datos que lles estamos contando, avanzando aquí dende a radio, dende COPE o Carballiño. Francisco Fumega, alcalde, moi boa tarde.
Moi boa tarde, Xan.
Pois non se use a información, os comentarios que estábamos facendo, pois son así, tal cual como comentábamos, non? Que temos a Brigada de Obras do Concello do Carballiño, a Brigada de Medio Ambiente, pois case que inactivas na súa totalidade.
Sí, prácticamente, bueno, na súa totalidade. Apareceu un traballador que diu positivo e, bueno, pois como están en contacto na nave a primeira hora e a última hora e van en coche xuntos, bueno, pois seguindo o protocolo que indica o Sergas, bueno, pois os chamaron e farán yo o PCR e a cuarentena obligatoria.
Claro, porque bueno, ainda dándolle a PCR negativa terán que guardar a cuarentena, sí.
Teñen que estar 10 días igual, sí, despois da PCR. Co cal, bueno, pois prácticamente 10 días, en 2 semanas casi,
sí,
vamos a estar sin brigada, tanto de medio ambiente como de obras.
Bueno, pois é un contratempo tamén para o día a día no Concello, para a axenda municipal, verdade?
Sí, efectivamente, é un contratempo grande, pero bueno, son os tempos que nos tocan vivir.
Claro, porque ademais, dicía que ademais, no caso dos traballadores de medio ambiente, de obras, estes teletraballar teñendo complicado, non?
Non, eso é verdade. É imposible.
Para outros departamentos sí que pode valer o teletraballo, pero para o medio ambiente, para as obras, creo que de momento aínda non chegamos aí, verdade?
Non, aínda non chegamos a poder teletraballar. Pero bueno, en outros departamentos sí que se pode e ainda que, bueno, notas igual o baixón no día a día, pero bueno, en este caso é imposible teletraballar.
Bueno, pois non sei se recorda o alcalde que decíamos fai unha semana atrás, creo que sí, xustamente unha semana o luns, o día primeiro de febreiro, que todo indicaba que estábamos na meseta de incidencia de contagios no Carballiño, carai, pero bueno, pois equivocámonos, non? Equivocámonos porque seguen aumentando os novos casos, seguese incrementando a incidencia. Seguiu sendo así no transcurso da última semana, alcalde.
Sí, no, vamos a ver, precisamente o cribado de mañá, o que lle pido a todos os veciños que participan nel, é porque no primeiro cribado con 15 positivos é unha porcentaxe moi elevada de asintomáticos. O cal quere dicir que, bueno, se extrapolamos ese resultado aos 14.000 ou 16 a 20.000 habitantes que poden vivir no Carballiño, como ben dicías, no caso do Irixo, por exemplo, que teñen aeromédico, sí, e viven aquí, ou como eso moi por máis, pois bueno, sábenos que pode haber entre 150 e 200 asintomáticos circulando polo concello do Carballiño, así de Puixín prácticamente non tiña nada e pasou de repente, sí, a 5, e tamén por eso se meten no cribado tanto a Maside como a Puixín.
Que o que nos está pasando, que o que lle está pasando ao Carballiño, porque dá a sensación de que as medidas restrictivas coas que levamos, imos camiño de 4 semanas, non dan resultado, non están dando resultado.
Bueno, conseguimos non chegar ao pico que chegamos na onda anterior, na segunda, sí, vaga, que chegamos a 188, casi 200. Ahora a verdade é que estamos aí en 109, xa baixamos a 104. E bueno, mañá me imagino que subiremos en base ao cribado, pero bueno, é tamén xa a curva quere seguir a tendencia do conxunto do país. Que pasa? Que bueno, aquí é unha, o que me digo, xa, que é unha diseminación na poboación moi grande. Tres casos de concellos que a mellor suben moito de repente, pero están concentrados pois unha residencia, un núcleos moi fáciles de determinar, e aquí a dificultade pois é o elevado porcentaxe que saíron na primeiro cribado de asintomáticos, e por eso é importante participar neste cribado que se fai mañá, e se é necesario, bueno, pois en función dos resultados que só teñan mañá, seguiremos cribando, como se vai falta cribar a totalidade da poboación. O Sergas ten claro que hai que cortar rápido eses brotes, porque, bueno, calquera de nós, oye, relacionámonos, e ao mellor temos o virus sin darnos conta e sin ter ningún síntoma, que é o peor.
Sí. Para este novo cribado de mañá pola tarde, este martes, en horario de tarde, no pabillón de deportes Paco Chao, están citadas 2.000 persoas, desta vez, efectivamente, non só do Carballiño, senón tamén de Maside e Punxín. No que se fixo día 31 de xaneiro, a participación foi do 65,2% dos que estaban citados, 1.304 persoas. Bueno, todo o que se xa baixar deste índice de participación, pois non sei, dicir que sería un fracaso.
Bueno, non é unha boa nova, dende logo. O ideal sería que chegáramos ao 100%. É verdade que falábamos xa outro día, sí, bueno, que hai unhas casuísticas que fan que en torno a media en Galiza, máis ou menos polo que vexo na prensa, en todos os sitios está en torno ao 65%, como aquí,
sí,
porque bueno, había unha casuística que apuntaba así ben, pois de empresas que xa lo fan, de xente que non lle chega ou non dá visto SMS, bueno, toda unha casuística que fai que, bueno, que se caixa un porcentaxe que non é que non vayan porque non queren, sino porque xa o mellor o están facendo.
E despois, canto máis grande a convocatoria, tamén cuantitativamente, non, en número de persoas citadas, bueno, pois máis baixa a participación, non, a proporción de participación. Por exemplo, Ourense creo que se quedou no 57%,
sí, 58%. Sí, nas cidades está en torno ao 50, claro, e pico, 60.
Os que fan en concellos pequenos aumenta tamén de forma considerable.
Sí, porque tamén hai unha relación máis directa entre os veciños, conocense, a mí chamaron, a mí tamén, e bueno, a verdade que sí, que parece que hai unha relación directa entre tamaño da poboación e participación no que é o cribado.
Comentame aquí un ointe que xa participou no anterior cribado e que o volveron a convocar. Pois sí, creo que además non é o único caso, senón de que, bueno, aos que participaron no anterior cribado, os que fixeron os test de antíxenos, pois creo que hai varios casos que volveron ser citados, sí.
Sí, bueno, aí é un protocolo médico do Sergas. Non sei se hai algún motivo para que os volveran a citar desde o punto de vista sanitario ou da prova de antíxenos, ou é un bueno, un erro administrativo.
No,
de todos modos non se sí. Ven mal volver a facer.
Sí, sí, claro,
decir,
para a mirma mostraxe do cribado, non? Bueno, pois pues, igual personas que deron negativo no test de antíxenos agora igual dan positivo, sí, non? Aí tamén todos, se extraen consecuencias.
PCRs. Efectivamente, estes son todos PCRs,
claro.
E ao mellor pois os chaman tamén para ver a fiabilidade do propio de antígeno, non sei se hai alguna cuestión dese tipo de estadístico ou médico, pero bueno, que non deixen de asistir, que xa digo, non
bueno, é un tema. Ademais por experiencia, é dicir, é un plis plas, é dicir, é un momentiño, non? Son uns segundos e que nin te enteras siquera, non?
Meten eso creo que temos que transmitir
o bastoncillo polo nariz e nada, non te enteras, non te enteras.
Eu xa fixen tres e sinceramente non te enteras, quero dicir, se hai alguén que teña medo ou que teña que por eso non se preocupe, que é unha cousa, vamos, é un segundo.
Bueno, esa finalmente, alcalde, que facemos coa feira do 16, que nos caía festivo, aí tiñamos a dúbida de que se deixábamos a feira coincidindo co festivo ou non, finalmente, o 15.
O 15, sí. Falando cos sectores implicados, prefiren o adiantala, claro. A maioría deles, e teremos
sí, porque o 16, claro, está pechado o comercio tamén o ser festivo.
Efectivamente, o 16 é comer a cachucha na casa e pouco máis.
Bueno, pois en todo caso o 16 é festivo, é día inhábil a todos os efectos laborais no Concello do Carballiño.
Efectivamente, plantexaba así tamén a posibilidade de cambiar o festivo, pero xa era moi tarde, fundamentalmente sí. Polos convenios colectivos das empresas sí. Grandes e xente que xa tiña planificada facer esa ponte. Entonces, bueno, non era factible.
Non procedía. Pois máis nada, alcalde, moitas gracias, moi boa tarde.
Moitas gracias a vos.
Despedimos a Francisco Fumega, o alcalde do Carballiño. Bueno, pois así están as cousas tamén no ámbito municipal e no Concello do Carballiño. Efectivamente, tamén nos confirmaba xa que logo o alcalde, pois esa información que avanzábamos antes, fai uns minutos, neste mediodía de COPE o Carballiño, que temos a unha boa parte da plantilla de traballadores do Concello Carballiñés, pois de baixa por culpa do coronavirus. Concretamente están afectados os departamentos de medio ambiente, a brigada de medio ambiente e a brigada de obras do Concello do Carballiño, dous departamentos, como comentaba, nos que de momento o teletraballo está teniendo complicado, ¿verdad? Bueno, pois a espera da realización das PCR, en todo caso, deberán gardar 10 días de cuarentena, polo tanto, paralizada a actividade a que respecta os departamentos, as brigadas municipais de medio ambiente e de obras do Concello do Carballiño.
Mediodía en Copio Carballiño, Xan Pinal.
En Cereales Castro Paz temos a súa disposición todo tipo de cereais, piensos, abonos, patacas de consumo e sembra, así como productos de horta e fitosanitarios, a prezos de fábrica. En Mesego, Cereales Castro Paz. Teléfono de contacto 988-274600. 988-274600.
En CEA Maquinaria Agrícola Sobrado, o teu concesionario oficial Pascuali para a provincia de Ourense. Cunha gran variedade en tractores de 30 a 105 cabalos de potencia e coa mellor financiación Pascuali. Un exemplo, tractor articulado de 40 cabalos por 2.800 euros de entrada e 60 cuotas de 279 euros. E non deixes de informarte en Maquinaria Agrícola Sobrado para leasing a empresas e profesionais.
Carpintería Uceira, carpintería metálica, acero inox, aluminio, ferro, plegado de chapa, automatismos, reparaciones con servicio técnico, Eopanel Tella, con venta directa a profesionales a precio de fábrica. Además, se tes que retirar Uralita, en Carpintería Uceira somos gestores autorizados para retirada y reciclaje de amianto. Polígono da Uceira, Carballiño.
En Clínica Principal, o Dr. Pachi Vázquez e un gran equipo de especialistas, seguimos a innovar na loita contra o coronavirus. Ademais dos test de antíxenos e anticorpos, agora xa dispoñemos das novas probas PCR. Máxima fiabilidade económica e rápida. Unha sinxela mostra de saliva. Solicita cita previa no 988-27-1562. Na Rúa Rosalía de Castro do Carballiño, Clínica Principal, coida da túa saúde.
No número 8 da Rúa Margarita Taboada, Garma, a túa nova correduría de seguros no Carballiño. Asesoramento personalizado en todo tipo de seguros para que obteñas as mellores condicións ao mellor prezo, nas mellores compañías. Máis información no 660-812-398. Garma, a túa nova correduría de seguros en Margarita Taboada 8, Baixo, xunto á Praza de Abastos do Carballiño.
En Brues, Carnicería e Ultramarinos Ferradas. Coas mellores carnes de churrasco, entrecó, croca, chuletón. En Ultramarinos e Carnicería Ferradas. Aberto todos os días, dende as 8 da mañá. E chamando 988-28-53-36, levamos cho a casa totalmente gratis. En Brues, tenda e carnicería Ferradas.
Josuma, vehículos novos, SEAT, Audi, Volkswagen e Toyota. E segunda man en todas as marcas. E ofertas imbatibles en neumáticos das mellores marcas. Escoita, escoita. Hankook 205, 55, 16, prezo final 59 euros. E ademais co cambio de neumáticos, revisión de luces, niveis e frenos. Totalmente gratis. En Josuma, carretera Ourense 23, o Carballiño.
Mediodía en Copio Carballiño, Xan Pinal.
Moitas gracias a todos os que cada día tamén sodes parte activa deste programa de radio. Sí, señor, sí, señor. É un placer e un luxo ter unha audiencia tan participativa como temos. Podemos decir que unha audiencia tan implicada. Co que nos ocorre, co que nos rodea, co que nos afecta máis directamente aquí no noso ámbito intercomarcal. Este ointe que nos saúda, que nos dá os bons días, moitas gracias, comenta que está citado para mañá, para o cribado no pabellón de deportes, e que pensa acudir, e que moito ánimo para todos. E fai un chamamento á participación, que todos participen os que están citados. Eu, para min é a segunda proba de PCR, a primeira foi na empresa, e din negativo, a ver que pasa nesta. Pois nada, que teña sorte. Outro ointe tamén nos comenta que lle enviaron un SMS para facer unha PCR mañá martes. Quixera saber se hai que estar alí ahora que me citaron ou unos minutos antes. Pues mira, con que chegues 3 minutos, 4 minutos antes, 5 minutos, esperas ali no coche, e ahora, minuto antes da hora citada, se polo menos como foi o domingo este 31 de xaneiro, os que nos tocou PCR pola tarde, pues nada, un minuto antes vas á porta de entrada. E ali xa está todo señalizado, e ali tamén seguro que volve estar a xente de Protección Civil, os voluntarios de Protección Civil e do grupo de emerxencias, pois indicándoche os pasos que tes que dar, enseñándoche o camiño. Non hai perda, non hai perda, con que estés un par de minutos antes, suficiente. E outro ointe, este, coméntanos, bueno, de forma máis extensa, que observando os datos do coronavirus no Carballiño cunha evolución moito peor que no resto de Galicia, onde os casos están caendo en picado, e aquí aínda estamos no pico de contagios, seguimos entre unha ou dúas semanas por detrás. Quería facer unha reflexión sobre as consecuencias de todo isto. Estiveste de semanas dicindo que nin tan mal, que comparado con outros sitios, aínda que os datos non eran bons, nin comparación había, insinuando que as medidas que se puxeran eran excesivas para o Carballiño, alentando os comentarios de algúns hosteleiros que as medidas eran injustificadas. Agora que xa pasaron tres semanas, despois de todas esas mensaxes que fan que a xente se relaxe, que pense que o virus non é para tanto, eses lamentos o que conseguiron é que vayamos case que dúas semanas por detrás do resto. A reflexión ven de que realmente compensa dicir que no Carballiño estábamos maltratados e cunhas medidas máis duras do que deberíamos. Dades vos conta todos que dá igual as protestas, que eso non vai conseguir que nos quiten as restriccións antes, senón todo o contrario. O que en principio podería parecer unha defensa do comercio e a hostelería do Carballiño, ao final convértese no seu peor enemigo. Di este ointe, que ademais engade que fai todo isto a xeito maneira de reflexión. Que con este tipo de actitudes, ao final, o que conseguimos é empeorar a situación. Sair ás rúas, manifesta finalmente, sair ás rúas do Carballiño estos días é para botarse as mans á cabeza. Rapaces xuntos, xente nas portas dos bares, coas máscaras baixadas e a berros, xente dicindo que xa non se cree nada, xente que incumple, pero todas estas cousas non van facer que nos quiten as restricións. Todo o contrario, e mentre a policía desaparecida, coma sempre, e os medios de comunicación, tamén hai para nós, reparte para todos, os medios de comunicación quitándolle ferro ao asunto. Espero que reflexionedes para o futuro de como as vosas opinións poden facer que a xente deixe de cumplir, como leva sucedendo no Carballiño todo este último mes.
Mediodía en Copio Carballiño, Xan Pinal.
Construcciones Millara, obra nova e reformas integrais de vivendas e locais. Rehabilitación de casas rústicas, estructuras de madeira, colocación e reparación de tellados, solados e alicatados en baños e cociñas, vallas, muros, ferramentos, así como as adaptacións do ascensor no edificio. Construcciones Millara, 625-051-712.
Empresa Montañesa informa. Servizos diarios entre o Carballiño e Ourense. Saídas dende o Carballiño de luns a venres ás 7:50, 9:30, 11:50, 14:45 e 19 horas. Sábados e domingos ás 19:45. E saídas dende Ourense de luns a venres 8:55, 10:15, 12:30, 15:30 e 19:35. Sábados e domingos ás 20:30 horas. Empresa Montañesa, no teu destino.
Na estrada de Pontevedra, tenda gasolineira, hotel, restaurante, cafetería O Sardín, cunha ampla terraza con vistas ao Parque Municipal do Carballiño. En os boxes de lavado, un sistema único na comarca do Carballiño para o lavado tamén de furgonetas e baixos a alta presión. Na estrada de Pontevedra, tenda gasolineira, hotel, restaurante, cafetería O Sardín, o teu punto de encontro no Carballiño.
Si
Psicotécnico Carballiño. Obtención y revisión de carnets de conducir. Licencias de armas. Licencias administrativas para animais perigosos. No nos horario habitual. Siempre con cita previa. No 988 27 25 65. Psicotécnico Carballiño. Más que nunca, o servicio das comarcas do Carballiño e o Ribeiro. No segundo piso de Clínica Alameda. No Carballiño.
Mediodía.
COPE Carballiño.
Estar informado.
Un dos nosos ointes que se identificaba como profesional da sanidade, como sanitario, pedíalle encarecidamente, fai unos minutos escoitábamos esa mensaxe, a toda a nosa audiencia, a todos aqueles que estean citados para este segundo cribado no Carballiño de mañá martes, pedíalle que acudiran, pedíalle encarecidamente a súa colaboración participando, acudindo a este cribado. Pois ven, aquí outro ointe, non obstante, comenta que ese señor que se identifica como sanitario e que, segundo él, tiña que ser obrigatorio presentarse a facer a proba do cribado, pois, de acordo, vexo ben eso. Pero tamén, tamén cando alguén ten que ser visto por un especialista, non se pode tardar 6 meses en chamar a ese paciente, señor sanitario. Bueno, igual o sanitario non ten culpa. O que quero decir é que tiña que ser obrigatorio chamar o paciente nun tempo prudencial ou de inmediato para ver presencialmente a ese paciente. Están logo tan colapsados como para ter que esperar máis de 6 meses para poder ser consultado. Outro ointe comenta que estáse demostrase que o de pechar as terrazas no Carballiño non reduce o COVID. Así levamos un mes e todo foi a peor dende que se pecharon as terrazas. Por que? Razón no seguinte, este ointe, non sei que vos parece. Porque pechando as terrazas, o que se fixo é que se fixeran máis reunións privadas nas casas. E aí é donde non hai ningún tipo de control, e aí é donde se propaga o virus, non nas terrazas dos locais de hostelería. E os datos son os que son. Bueno, pues os datos son os que son. Efectivamente, empeoramos moito, non? Dende que fai un mes, xa case que se cumpre un mes dende que se pecharon as terrazas. Bueno, as terrazas non, quedaron, primeiro prohibiuse en interior, despois eran as terrazas, creo que 3 semanas, non? Dende as terrazas imos camiño das 3 semanas, pero si, sí, os datos foron a peor, a moi peor desta vez no Concello de Carballiño, onde, bueno, pois as medidas restrictivas, polo que se xa de momento, non están dando o resultado que sería de esperar. Outro comentario máis, veña este último de momento, aquí outro inte que se identifica como veciño do pobo de Carballeda. Antes do verán demos aviso no concello de que a fonte do pobo non tiña auga que rompera un tubo. Como non viñeron a arranxala, foron outros veciños dar aviso tamén ao concello, pero despois de 7 meses aínda estamos esperando por eles. Agradecemos difusión para que, a ver, se dunha vez por todas nos fan caso e volve a auga a esta fonte de Carballeda. De que Carballeda, de que Carballeda falamos, amigo Inte? Non sei, acaso da Carballeda de da Piteira, pode ser, non sei. Bueno, temos unhas cantas Carballedas, aquí nesta nosa comarca do Carballiño, tamén no Ribeiro. Bueno, en todo caso, se esta é a Carballeda do Carballiño, de momento me parece a min que vas ter que seguir esperando que acudan os traballadores do concello, porque tal como vimos comentando, temos en cuarentena a toda a plantilla da Brigada de Obras do Concello do Carballiño e a toda a plantilla do Departamento de Medio Ambiente. Así que, por lo menos, en 10 días vai ser imposible que atendan a túa petición. Xa en canto a outra orden de cousas, deixando as opinións e indo á información. En primeiro lugar, recordatorio que nos fan dende o Concello de Avión, neste caso evidentemente para a nosa audiencia en Avión, para a veciñanza do Concello de Avión. Cale o recordatorio? Pois que durante todo este mes de febreiro no que andamos segue operativa esa oficina de información e asesoramento que puxo en marcha o Concello de Avión para todos os propietarios de bens inmobles e para esa revisión catastral, para, bueno, calquera tipo de consulta ou reclamación que queira facerse ante esa revalorización catastral que ven de facerse no Concello de Avión. Antonio Montero é o alcalde da localidade.
Sí, esto é, sobre todo, o que lle chama Hacienda unha ponencia de valores, que digamos que revisar os valores, sí, catastrales dos bens, e incluso, bueno, pois as fincas que de algún xeito son edificables, pois bueno, revisar os valores, en este caso, pois o mellor que tributen por eles. Vendo que se acercaba a esta situación e vendo que había moita xente que nos preguntaba que podían faer, bueno, pois nos, xa fai moitos anos que hai ben unha empresa do catastro que nos fai traballos cada día 12 de todos os meses, o día de feira, pois entonces recurrimos a ela, pois para que puideran solucionarlle, aclararlle ou incluso en algún dos casos preparar reclamacións ou alegacións, se non están de acordo pois coa valoración que lle poñen ao seu ben inmoble, ou incluso en algún caso que tamén non temos encontrado, pois porque lle asignan algunha parcela que non lle corresponde. Entonces, pois bueno, ahora mismo están aquí na Casa Roxa, en frente ao Concello, están desde o día 25 en horario de 9 a 14 horas e os martes e os xoves de 15:30 a 18 horas. Neste momento, pois digamos que están faendo un primeir acercamento, que o que están faendo é imprimíndolle esos datos que figuran nese escrito que eles teñen que descargarse, que moitos deles poden o faer na súa casa, porque hai moitos que, bueno, pois que sí que a verdade é que controlan bastante do tema informático, pois teñen unha clave de acceso e co DNI do propietario poderían descargárseles a súa propia documentación, donde lle expoñen, pois bueno, pois o que teñen, cal é o valor que lle asignan agora, e bueno, pois están de acordo, pois nese caso non terían que fer nada máis, e os que non, pois poden, digamos que, vir aquí a presentar a súa reclamación ou alegación, e o que se está faendo é que unha vez descargados casi todos estos documentos se están dando cita para que os técnicos que están do catastro, pois da empresa catastral, para que pois presenten as alegacións para pedir a cita, teñen que dirigirse aquí ao concello, se lle asigna un día e unha hora, se lle manda incluso a través dun SMS para confirmar uns días antes de que teñen esa hora asignada. Pois poden vir aquí, pois coa documentación xa un pouco máis dicindo, pois mira, esta finca sí que non é miña, eu creo reclamar que non é miña, esta, pois ao valor que lle poñen, que lle asignan, pois a verdade que non estou de acordo, ou calquer, pois digamos que circunstancia que dentro da revisión que están facendo, pois non estean de acordo. Eles estarán desde o 25 de xaneiro hasta, pois me parece, pois me imagino,
final de febrero.
Final de mes, creo,
sí,
que
así había. Pois, durante estas tres semanas que temos por diante ata completar con mes de febreiro, segue operativo ese servizo totalmente gratuito no Concello de Avión de información e asesoramento catastral, unha vez que se viñeron recibindo as notificacións de esa nova ponencia catastral, de esa revalorización no Concello de Avión. En Leiro, o Partido Socialista trasladou o Grupo Municipal de Goberno do alcalde Francisco Fernández, mediante un escrito, a preocupación pola perigosidade que tanto para vehículos como viandantes nas estradas do Concello de Leiro pois se supón a importante presenza de mimosas que se acumulan nas beirarrúas, xa que debido ao peso que teñen que soportar introducense en moitos tramos de estradas no municipio de Leiro, no interior das mesmas, nas nas calzadas, cos conseguintes perigos de visibilidade para a conducción. Por este motivo, os socialistas reclaman yo ao alcalde de Leiro para que se poña en contacto coa administración autonómica ou a través da propia brigada do Concello de Leiro, pois faga a corta das mimosas, como se fixo en outros trazados xa da estrada autonómica ou 504 ao seu paso pola parroquia de Gomariz.
Mediodía en Copio Carballiño, Xan Pinal.
A propósito de que si terrazas abertas, de que si terrazas pechadas, desde que se pecharon as terrazas esto empeorou, porque o non xuntarse nas terrazas a xente xuntase nas casas, en fin, opinións por aquí dos nosos ointes no noso WhatsApp. Outro ointe comenta que así é todo, basta con dar un paseo ás 8 da tarde para ver numerosos bares no Carballiño con clientela fiel consumindo en petit comité e sen mascarillas. O peor é o pasotismo da policía local. E outro ointe que fai a seguinte reflexión. Resulta que cando nunha familia un dos seus membros pois dá positivo, todos os demais teñen que gardar cuarentena, cada quen pois trata de estar na súa habitación, pero claro, se hai que facer unha proba, unha PCR, logo hai que ir a Ourense e polo tanto usar un vehículo privado onde poden ir posibles positivos. Desta maneira o que están facendo é incentivar o confinamento de máis persoas ou de posibles positivos. Alguén pode explicar que o Sergas actúe así, desta maneira? Porque para que temos logo, preguntas este ointe, un centro de saúde. Por que nos centros de saúde non fan as probas PCR, evitando así traslados de máis de unha hora entre ida, espera e volta?
Mediodía en Copio Carballiño, Xan Pinal.
En rebajas, moda sol, en rebajas. Ahora todas las novedades de temporada a precios increíbles. En las grandes rebajas, modas sol. Para que este San Valentín puedas decir todo lo que sientes. Con toda la calidad, moda sol. Y atención al horario, de lunes a sábado en horario de mañana, de 10 a 1 y media.
Que non consigues dormir e descansar plácidamente? Xa é hora de que cambies o teu bello colchón. En Roimar de Dacón atoparás unha gran variedade en colchóns de ultimísima xeración que de seguro che axudan a eliminar eses molestos dores de espalda. Ven e comproba as calidades, medidas e prezos de Roimar en Dacón, os artesáns do descanso.
Ti vas ao Pinín e dillo que queres unha estufa de peles, que non hai nada mellor para cantar ese lameiro que tes por casa.
E o que non che contou o señor Modesto é que en Penín, ata primeiros de marzo, ocupámonos de todos os trámites para que poidas beneficiarte das subvencións do INEGA de ata o 50% para a instalación da túa nova caldeira ou estufa de pellets, e coa mellor financiación, ata 24 meses sen intereses. Só en Penín, o número 1 en electrodomésticos.
Gasóleos Ateneo, compromiso firme e seguro para a súa calefacción. Servicio a domicilio de gasóleos microfiltrados para empresas, comunidades de veciños e vivendas particulares. Teléfono 988 40 33 31. Unidos sairemos adiante. Gasóleos Ateneo agradece a súa confianza.
En la calle Perfectino Vieitez ya tienes la promoción de San Valentín de Aura Modas, con descuentos de hasta un 60%. Sí, hasta un 60% de descuento en todas las novedades moda mujer, otoño, invierno, en las grandes rebajas de San Valentín de Aura Modas.
Siempre quiero amarte.
Sintonizan Cope o Carballiño, notas necrolóxicas.
O señor don Roberto López García, veciño de Anllo, San Amaro, faleceu no cruceiro, San Amaro, aos 77 anos. Descanse en paz. Sobriños de convivencia, Milagros, Celso e Nuria. Irmás, Marta, ausente, Vicenta, Concha, Carmen e Felicia, ausente. Irmáns políticos, José, Albino, Tito, Juan, ausente, e Maruja, viúva de Ernesto. Sobriños, primos e demais familiares, róganlles unha oración e a asistencia á conducción que terá lugar. Hoxe, luns, día 8, ás 3:30 da tarde, dende o velorio de Anllo, San Amaro, ata a igrexa parroquial de Santiago de Anllo, onde se celebrará o funeral. Seguidamente, procederase á inhumación no panteón familiar do cemiterio parroquial de Anllo, favores polos que lles quedarán moi agradecidos. Debido á situación sanitaria actual, rógase o cumprimento da normativa vixente. O señor don Perfecto Puga Rodríguez faleceu aos 78 anos. Descanse en paz. Os seus tíos Matilde, Antonio e Rosa, tíos políticos, sobriños primos e demais familiares, róganlles unha oración e a asistencia á conducción que terá lugar mañá, martes, día 9 de febreiro, ás 11:30 da mañá, dende o tanatorio As Burgas de Ourense ata a igrexa parroquial de Santiago de Barbantes, Punxín, onde se celebrará o funeral. Seguidamente procederase á inhumación no cemiterio parroquial de Santiago de Barbantes, Punxín, favores polos que lles quedarán moi agradecidos. Non se recibe pésame. A señora doña Concepción Rodríguez Vázquez faleceu en Mío Mas, Sagra o Carballiño, aos 89 anos. Descanse en paz. A súa filla María Pilar, fillo político Luis, neta Carla, neto político Daniel, irmá Maruja, irmán político Rosendo, sobriños primos e demais familiares, agradecen unha oración e a asistencia á conducción que terá lugar mañá, martes, día 9 de febreiro, ás 4:30 da tarde, dende o tanatorio Pompas Fúnebres Carballiño, sala número 2, ata a igrexa parroquial de San Martiño de Sagra, o Carballiño, onde se celebrará o funeral. Seguidamente procederase á inhumación no cemiterio parroquial de Sagra, favores polos que lles quedarán moi agradecidos. Debido á situación sanitaria actual, rógase o cumprimento da normativa vixente. A familia do señor don Julián Marante González, viúvo de Benedicta Collazo González, que faleceu no campo Veiga o Carballiño, descanse en paz, expresa o seu agradecemento a todas as persoas que asistiron á conducción e funeral celebrados onte domingo na igrexa parroquial de San Lourenzo de Veiga o Carballiño, así como a todas aquelas que ven persoalmente ou polos distintos medios manifestaron as súas condolencias. A familia da señora doña Celina Gómez Alonso, viúva de Fernando Alonso Gómez, que faleceu en Vigo, descanse en paz, expresa o seu agradecemento a todas as persoas que asistiron á conducción e actos fúnebres celebrados na igrexa parroquial de San Miguel de Carballeda de Avia, así como a todas aquelas que ven personalmente ou polos distintos medios, manifestaron as súas condolencias. A familia do señor don Ebencio Fernández Vázquez, viúvo de Concepción Pérez Rodríguez, descanse en paz, expresa o seu agradecemento a todas as persoas que ven personalmente ou polos distintos medios manifestaron as súas condolencias. O funeral celebrarase hoxe luns, día 8 de febreiro, ás 5 da tarde, na igrexa parroquial de San Pedro de Leiro.
Dende Cope o Carballiño expresámolo noso pésame ás familias dos finados.
Agora, co Banco Premium My Investor e AXA, Agencia Garriga, a túa hipoteca en condicións inmellorables para novas hipotecas e especialmente na subrogación da existente, sendo a única do mercado que non te obriga a contratar productos que non precisas, nin domiciliar a túa nómina, ademais de grandes descontos e seguros vinculados de Fogar e Vida.
Máis información en AXA Agencia Garriga, Julio Rodríguez Soto 31, o Carballiño.
En Brués, transportes e venda de leña, Madeiras José Ramón. Transporte e venta de leña de Carballo, da maior calidade o mellor prezo. Chámenos o 630-113-752 ou visítenos sen compromiso en Madeiras José Ramón, na Estrada de Pontevedra, en Brués, Boborás.
En la calle Perfectino Vieitez ya tienes la promoción de San Valentín de Aura Modas, con descuentos de hasta un 60%. Sí, hasta un 60% de descuento en todas las novedades moda mujer, otoño, invierno, en las grandes rebajas de San Valentín de Aura Modas.
Ao lado do Centro de Saúde do Irixo está a residencia para maiores Nosa Señora da Sela, con todos os servizos para a súa asistencia e confort, que a convertiron nun referente no sector. No Irixo, residencia para maiores Nosa Señora da Sela, 988-2872-97.
Só en Precasa toparás todos os materiais que precises dende o inicio ao remate da obra, co último en deseño de mobles de cociña e baño, ademais do noso outlet con un amplo stock en ferretería, maquinaria, pavimentos a prezos increíbles. E recorda que en Precasa somos especialistas en recollida de obra, con aluguer de colectores e camión grúa con conductor. Precasa, a maior superficie en ferretería e materiais para construcción.
Para este 14 de febreiro, pensa en un detalle elegante e con clase. Un detalle de Gerit Modas, con todas as novidades de tempada en roupa de señora e cabaleiro. Agora, ademais, a prezos de escándalo, nas segundas rebaixas de Gerit Modas. Visítanos na rúa principal, soportais, porque en Gerit Modas está a diferencia.
Mes do cocido en carnicerías Ferradas. A cachucha, o lacón, os chourizos dos nosos porcos criados o aire libre e alimentados naturalmente por carnicerías Ferradas. No Irixo e o Carballiño. E recorda que levamos os pedidos a túa casa, sempre en furgón refrigerado o envasado o vacío. Chama o 988-28-75-79. E se queres, podes pagar con TPV.
Cope Carballiño.
Estar informado.
Que tal como están? Agardo que sexa moi ben. Son as 2:17 minutos deste luns 8 de febreiro. A esta hora, como sempre aquí en Cope o Carballiño, temos unos minutos para a información de proximidade. No control de directo está Jesús do Barro Falalles Xampinal. E non hai maneira, non hai maneira. O indicador da incidencia de coronavirus que manexa o Sergas, o dos últimos 14 días,
pois continúa empeorando no Carballiño. Alcanzaba onte domingo e continúa. Continúa hoxe luns coa cifra dos 106 novos positivos diagnosticados en 14 días. Nos últimos 14 días, 106 novos positivos no intervalo que vai, neste caso, entre o 25 de xaneiro pasado e onte, domingo día 7 de febreiro. Polo que sexa, as medidas restrictivas para as que logo imos camiño dun mes, de momento non están dando o resultado que sería de esperar. En canto a contagios activos, no Carballiño temos hoxe 4 personas enfermas menos que onte. Pasamos dos 108 contagios activos de onte domingo aos 104 que ten hoxe o concello do Carballiño. No resto dos municipios, a única variación no concello de Piñor, que tiña 2 contagios activos, quédase cun único contagio. E repetimos os datos de onte domingo nos demais municipios da comarca. Así que, en consecuencia, continuamos con 25 contagios activos no concello de Maside, con 17 que permanecen no concello de San Cristóbal de Cea, con 11 en Boborás, con 6 en Punxín e con 3 en San Amaro. E, finalmente, 2 concellos continúan aínda a día de hoxe con 0 contagios libres de virus, que son os de Beariz e o Irixo. No Ribeiro mantense a estabilidade á baixa, a tendencia decrecente na maioría de concellos, sobre todo en Leiro, que recordemos fai apenas dúas, tres semanas atrás, chegou a superar a cifra dos 80 contagios debido a ese foco. Na residencia de maiores da localidade quedan 21 persoas enfermas, pasando, polo tanto, pola enfermidade neste concello ribeirán, con 4 e 3 casos continúan respectivamente nos concellos de Avión e Cenlle. En definitiva, que case que 4 semanas que xa pasaron dende que no Carballiño se implantaron as medidas máis restrictivas, daquela cunha das incidencias máis baixas de coronavirus entre os concellos galegos de máis de 10.000 habitantes, hoxe, 4 semanas despois, xa 3 semanas coas restriccións máis duras, pois estamos entre os peores. Estábamos entre os mellores, agora estamos entre os peores. O dito que de momento as restriccións non están dando resultado. Así as cousas, o Sergas, por este motivo precisamente, anunciaba a convocatoria dun novo cribado masivo no Carballiño, que se fará mañá, martes, día 9, en horario de tarde, no pabillón de deportes do Carballiño. Están convocadas, están citadas 2.000 persoas. E desta vez non só veciños do Carballiño, senón tamén dos concellos de Maside e Punxín. A finalidade deste cribado, recordan dende o Sergas, é, sobre todo, detectar persoas que sexan asintomáticas, persoas que non teñen ningún tipo de síntoma, pero que sí están infectadas e sen sabelo, polo tanto, están transmitindo a enfermidade a outras persoas. No cribado realizado o domingo 31 de xaneiro, no que participaron un total de 1.304 veciños e veciñas do Carballiño, dos 2.000 que estaban convocados, recordemos, detectáranse 14 asintomáticos, unha cifra, unha porcentaxe considerada alta, mesmo moi alta, neste tipo de cribados. A proba que realizarán mañá as persoas do Carballiño, Maside e Punxín, chamadas a este cribado, pois será mediante a obtención dunha mostra nasal para realización de PCR. O resultado facilitaráselle da mesma maneira coa que xa foron citados, mediante mensaxes SMS o teléfono móvil de cada persona, no caso dos negativos, mentres os positivos serán xa chamados dende os respectivos centros de saúde do Carballiño, Maside ou Punxín, segundo corresponda. Continúa informando COPE o Carballiño, neste contexto, nesta situación, o concello do Carballiño non se libra de esta alta incidencia que nuevamente está registrando coronavirus no carballiño. Non se libra a institución municipal o concello carballiñés que ten dende hoxe paralizada toda a actividade nas áreas municipais, nas brigadas municipais de medio ambiente e obras do concello do Carballiño, xa que 25 traballadores teñen que gardar cuarentena por estar en contacto con casos positivos detectados entre os traballadores destes departamentos municipais. Así non lo confirmaba o alcalde do Carballiño, Francisco Fomeda.
Sí, prácticamente, bueno, na súa totalidade. Apareceu un traballador que diu positivo e, bueno, pois como está en contacto na nave a primeira hora e a última hora e van en coche xuntos, bueno, pois seguindo o protocolo que indica o Sergas, bueno, pois os chamaron e farán yo o PCR e a cuarentena obligatoria.
Claro, porque bueno, ainda dándolle a PCR negativa terán que gardar cuarentena, sí.
Teñen que estar 10 días igual, sí, despois da PCR. Co cal, bueno, pois prácticamente 10 días, en 2 semanas casi.
Sí.
Vamos a estar sin brigada, tanto de medio ambiente como de obras.
Bueno, pois é un contratempo tamén para o día a día no concello, para a axenda municipal, verdade?
Sí, efectivamente, é un contratempo grande, pero bueno, son os tempos que nos tocan vivir.
Claro, porque ademais, dicía que ademais, no caso dos traballadores de medio ambiente, de obras, estes teletraballar teñendo complicado, non?
No, eso é verdade. É imposible.
Para outros departamentos sí que pode valer o teletraballo, pero para o medio ambiente, para as obras, creo que de momento aínda non chegamos aí, verdade?
No, aínda non chegamos a poder teletraballar. Pero bueno, en outros departamentos sí que se pode e aínda que, bueno, notas igual o baixón no día a día, pero bueno, en este caso é imposible teletraballar.
Bueno, pois non sei se recorda o alcalde que decíamos fai unha semana atrás, creo que sí, xustamente unha semana o luns, o día 1º de febreiro, que todo indicaba que estábamos na meseta de incidencia, de contagios no Carballiño, carai, pero bueno, pois equivocámonos, non? Equivocámonos porque seguen aumentando os novos casos, seguese incrementando a incidencia. Seguiu sendo así no transcurso da última semana, alcalde.
Sí, no, vamos a ver, precisamente o cribado de mañá, o que lle pido a todos os veciños que participen nel, é porque no primeiro cribado con 15 positivos é unha porcentaxe moi elevada de asintomáticos. O cal quere dicir que, bueno, se extrapolamos ese resultado aos 14.000 ou 16 a 1.000 habitantes que poden vivir no Carballiño, como ben dicía, no caso do Irixo, por exemplo, que teñen algo médico e viven aquí, como esos moitos máis, pois, bueno, sabenos que pode haber entre 150 e 200 asintomáticos circulando polo concello do Carballiño, así de Punxín prácticamente non tiña nada e pasou de repente a 5 e tamén por eso se meten no cribado tanto a Maside como a Punxín.
Pois aí estaba ese chamamento, esa chamada tamén que facía Francisco Fumega, o alcalde do Carballiño, unha chamada a participación desas 2.000 persoas, bueno, pois chamándoas a colaborar, a acudir, polo tanto, todas esas personas que están citadas para mañá pola tarde no pabellón Paco Chao para este segundo cribado selectivo e aleatorio que organiza en apenas cun intervalo de 9 días de diferencia o Sergas no Carballiño, igual que aconteceu co do pasado día 31 de xaneiro, no de mañá, co mesmo objetivo, coa mesma finalidade de detectar personas asintomáticas. E xa finalmente, noutra orden de cousas, o alcalde do Carballiño xa nos confirmou tamén que a feira primeira deste mes de febreiro, que correspondería celebrar o martes da semana que ven, o martes 16, o ser ese día festivo de carácter local no concello do Carballiño, finalmente vaise adiantar a mesma o día anterior, o luns de hoxe, polo tanto, en 7 días, o luns día 15 será día de feira no Carballiño, toda vez que o martes 16 e será día festivo de carácter local, polo tanto inhábil a efectos laborais no concello do Carballiño.
COPE Carballiño. Estar informado.
Imos xa tamén actualizando a predición meteorolóxica. No inicio estamos dunha semana que se nos presenta certamente chuviosa. De momento, para esta tarde imos proseguir con chubascos espaciados nas zonas máis altas, ademais, atención, con ventos de intensidade moderada. As temperaturas non van pasar nestas horas da tarde dos 11 graus no Carballiño e comarca, tampouco parece que pasarán dos 13 graus no Ribeiro. E atención, porque para esta noite, xa na madrugada de mañá martes, choverá, e choverá dabondo a caldeiros. Tamén aínda durante boa parte da xornada de mañá, chuvias xeralizadas as que nos anuncian, e mesmo de intensidade forte nalgúnas horas. Segundo algúns pronósticos, van recollerse máis de 40 litros por metro cadrado tamén aquí nas comarcas do Ribeiro e o Carballiño, que digo eu, debe ser moita chuvia, verdade? 40 litros, máis de 40 litros por metro cadrado en apenas 12 horas. Así que moita auga. As temperaturas, sen cambios, idénticas ás de hoxe. Van ser as 2:30 da tarde, estamos a luns, estamos a volta da fin de semana, así que os luns, aquí na nosa programación local en COPE o Carballiño, temos tamén un momento, unos minutos para a crónica deportiva, bueno, que tal como están as cousas, e as competicións deportivas paralizadas, e a crónica do Club Deportivo Arentiro, e a sorte dos carballiñeses na súa andaina pola terceira división, onde continúan no máis alto da táboa de clasificación despois de vencer o Estradense este pasado sábado na Regueiriña de Barbantes. Lolo Carril, moi boa tarde.
Que tal? Boa tarde, Xan.
Pois os micrófonos son todos teus.
Deportes. COPE Carballiño. Estar informado. Deportes.
Pues abrimos xa este tempo para a información deportiva aquí no mediodía de COPE o Carballiño, niste luns no que andamos, frío e chuvioso luns, día 8 de febreiro, San Paulo, con tempo, claro que sí, para comentarlle sobre esa nova victoria do club carballiñés este pasado sábado no destierro da Regueiriña, victoria pola mínima 1-0 ante o Club Deportivo Estradense. Por lo tanto, temos que falar hoxe da victoria do Arenteiro, repito, 1-0 ante o defensivo Club Deportivo Estradense, triunfo xusto e non sin sufrimiento dentro dun partido con poucos dispendios e con fútbol máis ben pouco fluido, diría eu. Dominaron claramente os verdes, que sin embargo tiñan que agardar prácticamente ata o mismo epílogo da contienda para certificar o triunfo co postreiro gol conquerido por Alasán Sila no minuto 89, un gol que valía 3 puntazos tras un bo pase á mesma boca de gol de Rubén Arce, que Sila convertía no gol, no único gol do partido, no gol do triunfo. Como xa saben, o partido voltaba a disputarse, desgraciadamente, no destierro do campo da Regueiriña, este pasado sábado, en Barbantes Estación, por causa do mal estado de espiñedo que sigue tendo zonas do terreo de xogo que poderían pôr en peligro a integridade física dos xogadores. O dito, os verdes tiñan reválida ante o Estradense, despois de rachar a xornada pasada co seu idilio, cos bons resultados tras patinar, recordarán, 1-0 ante o Atios, esa derrota no Carballo ante o Atios da semana pasada. Pois todos estábamos este sábado pasado a expectativa do que pudera pasar neste choque ante o equipo estradense de Alberto Mariano, un equipo sempre correoso e incómodo, un equipo sempre correoso e incómodo, pois nada, visto o visto, os verdes, os de Fran Justo, foron claramente, netamente superiores ao rival, a pesar do que poida indicar o axustado do resultado final, verdade? Parece que con 1-0 que houve que, bueno, pois traballar moito, sufrir moito, pasalo mal, pois non, non foi o caso. O Arenteiro dominou prácticamente de cabo a rabo o partido, súas foron as máis e mellores ocasións do partido, pero bueno, non chegou o gol ata ese minuto 89, triunfo pola mínima, pero solo, repito, o Arenteiro foi quen de mirar claramente hacia a portería contraria e foi quen de buscar unha e outra vez a área rival na procura dese gol que remataría chegando cando xa a tarde tocaba o seu fin. Por lo tanto, asignatura pendiente aprobada e os verdes siguen outra semana máis no máis alto do taboleiro clasificatorio con 3 puntos de ventaxa sobre o seu máis directo rival, o Arousa de Rafa Sanz, que onte non pasaba do empate en Redondela, na Santa Mariña, 2-2 ante o Club Deportivo Choco. Ata por dúas veces foi vencendo no marcador o Arousa na Santa Mariña, pero ao final os choqueiros souperon frear a un Arousa que, repito, tiveron que igualar en dúas ocasións. Ao final do partido, 2-2, polo tanto, a clasificación queda Cuarenteiro líder con 29 puntos, queda segundo o Arousa con 26 puntos e terceiro o Alondras con 24 puntos. Eso sí, ambos os tres equipos, Arenteiro, Arousa e Alondras, camiñan con 2 partidos menos. O partido adiado precisamente ante o Arousa, correspondente á xornada 12ª, vaise a xugar este vindeiro mércores, día 10, dende as 4:30 da tarde, no campo da Regueiriña, a porta pechada. Repito, Club Deportivo Arenteiro, Arousa, Sociedade Cultural, que anda máis partido por todo o alto, este próximo mércores, día 10, dende as 4:30, no campo da Regueiriña. Unha mágoa, verdade, que un partido desta talla non se poida disputar no Estadio Municipal de Espiñedo, que sería o campo máis acaído para un espectáculo destas dimensións. Ahora mesmo, posiblemente, o mellor partido que se pode ver en toda a terceira división, tanto no grupo A como no grupo B. Bueno, pois entramos en tempo de entrevista para falar, se acaso, un pouquiño máis desta victoria do sábado ante o Estradense, dos verdes, e que é mellor para falarnos deste partido que precisamente o goleador, Alasán Sila, o que creo que xa podemos saudar. Sila, que tal? Moi boas tardes.
Hola, moi buenas tardes. ¿Qué tal?
Bueno, que se nos complicou a tarde, ao final houve que recurrir prácticamente ao epílogo do partido, cando xa remataba a contienda para conquerir ese gol redentor, non?
Sí, la verdad que sí, pero bueno, muy contento y feliz por llevar los 3 puntos y por el gran trabajo que hemos hecho con todo el equipo y bien, contento.
Bueno, o gol sí la veo a hacer justicia, ¿no?
Sí, la verdad que sí, porque estábamos haciendo las cosas bien y nos llegaba el gol y nada, seguimos luchando hasta el final y gracias a Dios llegó el gol y muy contento todos.
Yo creo que os da Estrada tiñan clarísima a línea a seguir. Eu creo que viñan descaradamente a polo empate, Alasán.
Sí, que era complicado. Unos equipos como Estradense, que tienen 5 defensas atrás, no es fácil meterle un gol, porque estábamos intentando mover el balón por un lado, por el otro, pero como estaban ellos muy ajustados, y era complicado meterle un gol. Pero bueno, intentamos hacer las cosas como entrenamos con el míster, y nos llegó a salir bien, hicimos las cosas bien, por un lado, por el otro, generamos por dentro, por fuera, y llegó ese centro de Rubén Arce, cayó el rechace y llegó por allí y bien, entró el gol y estamos muy bien contentos.
Bueno, o gol veo a poñer xustiza en un partido dominado claramente por o Club Deportivo Arenteiro. Non sei si as dimensións da Regueiriña, aínda que é unha alfombra, as cousas como son, está certamente en perfectas condicións a Regueiriña, pero en canto a medidas, non sei si vos perxudica un tanto que non teña as medidas máis reglamentarias.
Bueno, nosotros de momento
hai que adaptarse, non?
Hay que adaptarse en todo. Nosotros estamos entrenando y hacer las cosas, intentamos adaptarnos en todos los campos, que da igual donde puedes jugar, porque te puede tocar un campo artificial, un campo de hierba, así que hay que adaptarse y hacer las cosas bien.
Din que os jugadores xogan en calquera superficie, Alasán.
Sí, claro, es esto, porque yo donde he venido juego en campo arena, campo artificial, campo de hierba, así que hay que adaptarse en todo.
Os vos non poñen disculpas, non?
Claro, no hay que poner disculpa, hay que trabajar y hacer las cosas bien y nada. Y eso para mí es lo más importante.
Y en todo caso, o campo sea bo o sea malo, es para todos igual.
Claro, porque no es solo para nosotros, es para todos, así que hay que adaptar y hacer las cosas como tiene que ser.
Bueno, que teníamos una débeda pendiente después de patinar o domingo pasado en Atios, pero bueno, a débeda pendiente aprobada con nota, ¿no?
Sí, la verdad, el otro día el partido contra Atios también ha sido lo mismo, parecido, un equipo parecido como el Estradense. Era complicado también, un equipo que se juntan por detrás esperando un error para intentar aprovechar y meterte un gol. Y nada, ya nosotros ya hemos olvidado ese partido, estábamos pensando el siguiente, era que era contra el Estradense, y estuvimos trabajando toda la semana y salió todas las cosas bien, y ahora nada, ahora hay que olvidar este y pensar el partido de miércoles.
Bueno, xa quixeran para sí moitos dos equipos da terceira división os números do Club Deportivo Arenteiro, por moito que se perdera ese partido en Atios. Eso sí, a volta da esquina, que enchegue ao miércoles a la San, vaya partidazo que temos ante o Arousa, decía o fai un momentiño, posiblemente o mellor partido que se poda ver hoxe na terceira división galega.
Sí, para mí es uno de los mejores partidos que vamos a enfrentarnos. Y además es un partido muy importante para nosotros. Y nada, como siempre, a hacer las cosas bien y luchar, pelear para intentar llevar los 3 puntos, porque es muy importante, muy, muy importante para nosotros.
Este sí que es un partido con un pronóstico complicado, ¿verdad? No hay un favorito claro, ¿no? Cualquiera de los dos se puede llevar a contienda, ¿no?
Sí, en esta liga está las cosas un poco complicadas, ¿sabes? Es que es un poco corto y no hay favoritismo. Para mí cualquier equipo te puede ganar, porque te puedes perder con un equipo grande, te puedes perder con un equipo pequeño. Para mí no hay favorito, hay que hacer las cosas bien y nada, intentar llevar los 3 puntos.
Sería fundamental doblegar o Arousa por aquelo dos números dentro da tabla clasificatoria. Deixaríamoslos xa 6 puntos, Alasán. Sería xa unha diferencia moi, moi considerable.
Exacto, por eso. Es unha diferencia, si llegamos a ganar el miércoles, es unha diferencia de puntos muy importante para nosotros. Por eso vamos a luchar y a entrenar bien y escuchar el míster, todo lo que nos tiene que decir y lo que tenemos que hacer nosotros, los compañeros, todos juntos a luchar por el objetivo, que es ganar miércoles, que para nosotros es lo más importante.
O único pero, si é que se lle pode poñer algún pero a este partido, é que desgraciadamente, bueno, pues se teña que volver a xugar na Regueiriña e a porta pechada, que nadie poida disfrutar, que o gran público do Arenteiro, que é moi numeroso sempre, que desgraciadamente se teña que volver a perder un partido desta dimensión, non?
Sí, este año es una pena que estamos jugando los
partidos. No sentides casi o apoio da afición.
Con el apoio de la afición es muy importante en los partidos, porque la afición te exige y tú también te animas, y tú sigues luchando, pelear para darle alegría a la afición. Es una pena que este año con la circunstancia que lo que está pasando por el tema del COVID, que no pueden jugar, no pueden venir al campo. Pues una pena por eso, pero nosotros en el campo vamos a intentarle darles alegría, como ellos nos están viendo por YouTube, pues, por Instagram, vamos a intentar hacerlo.
Sí, pero no es lo mismo, ¿eh? O sabor no es lo mismo.
Ya, no es lo mismo, pero bueno, no hay otro remedio, así que hay que...
Sí, hay que adaptarse a lo que hay.
Hay que adaptarse a lo que hay, porque la salud es lo primero y después ya veremos, pero por lo menos ganar un miércoles seguramente les dará una alegría muy grande a la afición y al club.
Vamos a esperar que a partir do día 17, que é cando supostamente se levantan as restriccións no Carballiña, que xa Espiñedo este en condicións. Bueno, a la segunda fase seguramente xa podremos xugar en Espiñedo, xa podrá haber público en Espiñedo.
ojalá sería muy bonito, porque nosotros también nos le echamos de mucho de menos a la afición, que se lo merecen, porque estar en casa, estar tanto tiempo sin tener en el campo, sin ver a sus jugadores y tal, la verdad que se lo merecen mucho. Ojalá llegamos a abrir las cosas y cambiar las cosas y que se mejoran todos y que vuelven a animar a su equipo.
Estaba pensando, Alasán, que o partido contra Arousa sempre é un partido importante, sempre é un rival a ter en conta, pero para ti tamén sempre é un partido especial, non? Porque estuveches ali uns anos.
Sí, para mí é un partido moi, moi, moi especial. El Arousa ha sido un equipo que le tengo muchísimo cariño. Son 4 años que estuvo allí, que me llevo muy bien con algunos de la afición y del club y de los jugadores. Y nada, pero bien, pero ahora toca pensar el miércoles, y ahora que soy jugador del Arentero, así que hay que luchar por Arentero e intentar llevar los 3 puntos y nada, y hacer eso y ganar.
Bueno, digamos que Ubarosa fue un buen trampolín para a la Sansila, que luego iba a Curuxo y ahora está en el Club Deportivo Arentero. Por cierto, allí en Villa García llamabanche Diego, es una curiosidad que tengo. ¿Por qué se llamaban Diego?
Sí, me llamaban Diego porque yo desde pequeño, cuando jugaba del fútbol, mi padre me llamaba Diego. Y eso fue antes de venir en España, fue cuando estaba en Francia y en Senegal. Mi padre, su jugador favorito era Maradona.
Era Maradona, claro, de ahí lo de Diego.
Cuando era pequeño, con mis hermanos, yo jugaba con ellos, les vacilaba y les regateaba en casa, pues me llamaba Diego, así me quedó el nombre. Y muchos de mis amigos en Senegal me llamaban Diego, pero por eso solo, nada más. Y al llegar allí, Omar Sidibé, que era mi amigo, me llamaba Diego y algunos más, hasta que se entraron la afición y me llaman así, Diego.
O sea, que si te llamamos Diego Sila, tampoco te parece mal.
No me parece mal.
Bueno, pues encantado de charlar contigo un ratiño, Sila, que vaya todo bien. El del domingo era el 6º gol, ¿no?
Sí, el sábado.
El sábado, perdón, el sábado. Sábado. Era el sexto. Sí. Vas el con los mismos goles que Javi, ¿no? Javi también lleva 6.
Sí, Javi también lleva 6 goles, sí.
Estáis ahí en la terna peleando con los mejores. Bueno, va Veda con 8, va Fontán con 7, va Brais Calvo también con 7 y luego ya hay un montón de ellos que vais con 6. Vamos, que estáis ahí en un pañuelo todos.
Sí, estamos allí con todos, pero bueno, a ver si seguimos enchufando goles y nada, que el miércoles a ver si entra más goles también, Javi, yo y los compañeros, todos, cualquier de los jugadores que meten gol nos vale. Nosotros lo que nos importa es llevar los 3 puntos. El gol, si llega bien, si no, pues sí. Nada, hay que trabajar.
O importante es siempre un colectivo por encima do,
exactamente,
do personal, ¿no?
Por encima de todos.
Por más nada, Sila, un placer saludarte, moita suerte o miércoles.
Igualmente, muchas gracias.
Graciñas. Bueno, pues era a voz de Alasán Sila, de Diego Sila, si queren, que así se chamaba o seu pai por Diego Armando Maradona cando era cativo ali no seu país natal, lá por Senegal. Bueno, pues aí que lle quedou en Vila García, como lhes decía, alguén se enterou que lle chamaban Diego, de Diego a Diego, e lle quedou o nome en Vila García durante moitos anos. Pues que o sepan, que atende perfectamente a Diego Sila ou a Alasán Sila, que leva 6 goles. E o dito que o miércoles o Club Deportivo Arentero recibe na Regueiriña a partir das 4:30 da tarde o Arousa, partido grande. Ahora mismo a diferencia é máis 3 a favor do equipo carballiñés. De gañar, a diferencia sería de 6 puntos, sería unha diferencia, sería xa moito millón no cabaceiro, xa unha diferencia certamente trascendental, verdade? Pero hai que gañarlle o Arousa, que como todos ustedes saben tamén ten un fantástico plantel. Por certo, en canto a outro partido aplazado ante o Ourense Club de Fútbol correspondente á 13ª xornada, é posible, se a Federación non pon reparo, en principio que se xogue o día 10 de marzo, mércores, no Estadio do Couto, pero xa lles iremos contando. Por hoxe, vai nada, un saúdo e boa semana a todas e a todos.
Carballiño.
Estar informado.
Movistar ProSegur Alarmas, expertos en seguridad y tecnología.
¿Piensas que tienes que pagar más por tu seguro de moto? Un mutuero siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 900-555-555. 900-555-555. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Solo los más rápidos podrán conseguir ofertas increíbles por un tiempo limitado, como un 60% de descuento en las principales marcas de moda infantil: Gap, Freestyle, Brotes, Bastier, Titas, Dulces y muchas más. Así son las ofertas límite, solo del 4 al 10 de febrero, en El Corte Inglés, tus compras en tienda, web y app.
Es muy fácil tener el nuevo Ford Kuga porque puedes elegir entre gasolina, diésel, híbrido, híbrido enchufable. Y ahora te lo ponemos más fácil que nunca. Consigue tu nuevo Kuga con Ford Renting sin entrada y con todo incluido desde 13 euros al día, con seguro, mantenimiento integral, vehículo de sustitución, neumáticos ilimitados. Solo hasta fin de mes, condiciones en Ford.es. Ford, acercando el mañana.
¡Pero cómo brilla! ¡Y qué fuerza!
Que tu melena dé que hablar con Color Clinuance, la coloración sin amoníaco para cabellos delicados. Tu pelo sano, fuerte y vivo, con cobertura 100%, hidratación, protección y volumen. Única coloración con serum reestructurador, de Pergal Laboratorios. De venta en farmacias y para farmacias del Corte Inglés y en plataformas online.
Cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total, dentro y fuera de casa, con miles de profesionales de seguridad especializados en situaciones de robo y emergencia, con la compañía de alarmas en la que más personas confían, la más recomendada y los clientes más satisfechos.
Securitas Direct, expertos en seguridad. Llama ahora al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Antonio Herraiz.
Mediodía. Galicia.
Estar informado.
Buenas tardes. La Xunta estudia relajar las medidas de control del coronavirus la semana que viene, la semana próxima. La evolución de estos días está siendo buena, la positividad ha bajado del 5% y el dato de contagiados de ayer, 490 positivos de PCR, es el más bajo desde diciembre. Alberto Núñez Feijóo, el presidente autonómico, espera poder dar buenas noticias la semana próxima. Lo decía esta mañana en A Coruña.
Y la próxima semana probablemente pues hablaríamos de cuál es la situación y qué cosas, en su caso, podríamos empezar a disminuir, pero insisto, siempre desde la óptica de la moderación y de la óptica de la progresividad. No vamos a obtener de un día para otro la anulación del 100% de las restricciones, pero es posible que la próxima semana, mediados, finales de la próxima semana, podamos dar algún respiro.
Novedades también en lo que se refiere a la vacunación. El gobierno autonómico espera poder empezar ya con los centros de día y los mayores de 80 años que viven en sus casas la última semana de febrero.
El objetivo es finalizar el mes de febrero con las dos dosis y por lo tanto inmunizado todo el personal del Servicio de Salud, y también empezaremos en el mes de febrero con los centros de día, tanto con los profesionales como los usuarios y los mayores de 80 años.
Escuchas el mediodía aquí en COPE Galicia. Un saludo de Alberto Varela. Vamos con el tiempo. La tarde viene con lluvias intermitentes en toda Galicia. Última hora aumenta la persistencia de esas precipitaciones en las Rías Baixas y en el sur de A Coruña. Las temperaturas máximas hoy, algo por encima de los 12-13 grados en general. Enseguida repasamos los datos del coronavirus. Antes escucha.
Ven a Gadis, el precio no es un problema.
En nuestras oportunidades de hoy tenemos detergente Dixan, líquido gel o polvo 80 lavados, 7,25 euros. Y en frutería, naranja kilo, 49 céntimos.
Gadis, en confianza. Gadis, empresa colaboradora con el acontecimiento Año Santo Xacobeo 2021.
Este é o principio da historia de David de Labra. Esta, a primeira vez que Sara ve o mar. Este, o primeiro día de escola de Marcos. Que importante. importantes son los principios. En escolas católicas formamos personas responsables y capaces para que o teu fillo teña o mellor dos futuros. Escolas Católicas de Galicia. Principios para grandes fins. Aberto plazo de admisión. Infórmate en escolascatólicas.es.
Los nuevos contagios de coronavirus se desplomaron el domingo. 490 PCR positivas, muy por debajo de las 800 y pico del sábado y de las por encima de 1000 diarias que teníamos la semana pasada. El lado negativo lo tenemos en la hospitalización de enfermos, que ha subido. 1.317 hospitalizados, que son 43 más que ayer. En las UCI, 254 personas, 6 más de las que había el sábado. Siguen también los cribados masivos, llamativo el que detectó un 21% de positivos en el poblado de Obao, en Poio. Precisamente en Poio, la policía ha detectado también a un hombre que se iba a saltar el cierre perimetral y resultó ser positivo en coronavirus. La denuncia fue finalmente no por saltarse el cierre, sino por saltarse la cuarentena que tenía que estar haciendo. Protestas hoy de los autónomos que se dedican a la distribución de productos a la hostelería. Su facturación ha caído en picado y piden apoyo de las administraciones. Miguel Cortón, por ejemplo.
Tuvemos que apeitar solos cos problemas. Aquí, lógicamente, houve ano pasado unha serie de meses que non se traballou. Eso, pues, aparte xa, digamos, de seguir generando gastos, pues, conllevou unha serie de problemas, porque houve que seguir cumplindo os compromisos de pago cos proveedores.
Tamén os hosteleros del ocio nocturno esperan ayudas. Juan Agra, por ejemplo, lo representa en Lugo.
Entón, eu penso que o que necesitamos é que acabe esta incertidumbre. É decir, bueno, estamos pechados. Comprendemos que hay que estar pechados por la situación da pandemia. Nos non somos kamikazes. Abriremos cando se poida, pero necesitamos unha estabilidad, estar tranquilos e decir, bueno, pues abriremos cando se poida e, mentras tanto, podemos comer.
Las ayudas de la Xunta, el segundo rescate para los sectores afectados, va a poder ya solicitarse este mes de febrero. Son cuantías para empresas que están cerradas, la hostelería, por ejemplo, el ocio nocturno, pero también para las que están abiertas, pero han visto reducida su facturación. Nos lo ha contado aquí en la COPE la consellera de Empleo, María Jesús Lorenzana. Antes de escucharla, un par de buenos consejos.
En ODL, a través de nuestra marca CCI Carrocerías Inteligentes, somos especialistas en la fabricación de todo tipo de carrozados y trabajos especiales. Nuestra experiencia nos avala. Construimos más de 250 escenarios móviles, Dauliner para transporte de mercancías, grúas de rescate de vehículos, motorhome para equipos de competición, expositores, food trucks, todo lo que te puedas imaginar sobre ruedas. Nosotros lo fabricamos. 986-55-6371, www.grupoodl.com. En CCI Carrocerías Inteligentes, damos vida a tus proyectos.
Desayunar con diamantes este San Valentín es posible. Los Joyeros de Galicia celebramos el amor sorteando 4 desayunos gourmet a domicilio para 2 personas. Entra en el Facebook o Instagram del Colegio Oficial de Joyería y participa. Este 14 de febrero, regala una joya. Regala joyas de Galicia. Patrocina Federación Galega de Xoieiros. Colabora Xunta de Galicia.
Ahora sí, la consellera de Empleo e Igualdad, María Jesús Lorenzana, sobre las ayudas. El segundo rescate, no solo a la hostelería, sino también a las empresas que puedan justificar una caída importante de la facturación.
Calquera sector, sempre que sexa autónomos ou microempresas, incluindo ata 25 traballadores, neste caso, que puedan declarar responsablemente que no ano 2020, dicir, no ano da pandemia, pues tiveron esa baixada de facturación do 45% en adiante. Canto máis a baixada de facturación, maior vai ser a intensidade da axuda.
E llamativo que en el mitin de Otegi, de Arnaldo Otegi en Cataluña, del fin de semana del que tanto se ha hablado, estuviera también Ana Pontón, del Bloque Nacionalista Galego. El acto era de Esquerra Republicana, congregó a todo el independentismo. Otegi aplaudía el procés catalán. Ana Pontón, que entró por videoconferencia, presumía de ser la segunda fuerza en Galicia.
Lo que ha hecho el pueblo de Cataluña los últimos años en la mitad de Europa es algo totalmente extraordinario. Es colosal y tenéis que estar muy orgullosos y muy orgullosas de todo lo que habéis hecho.
Somos la segunda fuerza política en Galicia. Nos impulsó la ilusión de los gallegos y gallegas que quieren un cambio real y que están cansados de tanta sumisión a Madrid.
Desde el PP de Galicia lamenta la deriva radical que está mostrando el Bloque Nacionalista Galego. Miguel Tellado.
El Bloque Nacionalista Galego, cuando era dirigido por José Manuel Beiras, era socio de Convergencia y Unión y del PNV. Y ahora Ana Pontón es socia de Bildu, los herederos de la antigua Batasuna, socios de ETA y Esquerra Republicana de Cataluña, ¿no?
También hemos hablado con Miguel Tellado del nombramiento del ex diputado de María Manuel Lago como consejero de Navantia. Cree el número 2 del PP de Galicia que estamos ante un caso de puerta giratoria.
No, el problema ya no son las puertas giratorias o que enchufen al principal asesor de la ministra de Trabajo, de Yolanda Díaz, en una empresa pública con un sueldo de más de 100.000 euros al año, ¿no? Yo creo que el verdadero problema es que el gobierno de España está más preocupado en colocar a sus amigos que en dotar de carga de trabajo a Navantia.
Y te cuento también el calvario de un hombre de Lugo, 30 años sufriendo el chantaje de una mujer que lo amenazaba con denunciarlo por acoso sexual si no le daba dinero, José Luis Ramudo.
Este caso tiene a todo el mundo asombrado. La Policía Nacional ha detenido a una mujer de 55 años, vecina de Lugo, por extorsión. Estuvo extorsionando durante 30 años a un hombre con la amenaza de denunciarlo por agresión sexual. Al principio le pedía cantidades pequeñas, entre 20 y 30 euros. Al final se hizo codiciosa. Empezó a pedirle cantidades entre 1.000 y 2.000 euros. Incapaz ya de soportar esas demandas, el hombre finalmente se decidió a acudir a la policía. Manolo Arias es subinspector de la Policía Nacional.
El hombre que empezó pues, ayudando a que era nai de esta mujer, de alguna manera esta mujer deuse conta de que podía explotar a este hombre, durante 30 años estuvo pidiendo cartas. En principio eran cantidades pequeñas, 20-30 euros, que él asumió pues con humildad.
Y en Outes, a Coruña, la Guardia Civil ha detenido a un hombre que denunció el robo de un sobre con 900 euros en su casa, pero los agentes aclararon que fue él mismo quien había robado ese dinero. Se le acusa de simulación de delito. Seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en la COPE. Ahora Línea COPE y a las 3 de la tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Haro.
COPE Galicia.
Estar informado.
Línea editorial.
Cadena COPE.
Este domingo se han celebrado elecciones en Ecuador. La primera vuelta ha otorgado la victoria a Andrés Arauz, el candidato de izquierdas apoyado por el que fuera presidente del país, Rafael Correa. La cita deja también un gran avance del movimiento indigenista. Andrés Arauz, con importante respaldo económico, ha contado con el apoyo del Grupo de Puebla, formado por líderes populistas de izquierda que no se distancia de la Venezuela de Maduro o de la Cuba castrista. En España cuenta con el respaldo del expresidente Zapatero y de Podemos. Las elecciones en Ecuador han sido las primeras de un ciclo de 16 que van a tener lugar durante los próximos meses en Perú, Chile, Nicaragua, Honduras y Haití, entre otros países. El Grupo de Puebla trabaja de forma coordinada para apoyar a los candidatos con sesgo revolucionario. Ya han conseguido una victoria en Bolivia, donde vuelve a gobernar el candidato del partido de Evo Morales. El malestar ha crecido en América Latina con la pandemia, la desigualdad endémica, la crisis económica que aumentará en los próximos meses y la mala gestión sanitaria pueden alimentar el desapego de los sistemas democráticos. Es posible que la región esté a las puertas de una nueva ola de populismos que provocaría una nueva década perdida, con el agravante de que China y Rusia tienen especial interés